Merci de nous avoir bien dit de mettre le bâton bidon.
Santa Mister Talbant has put his son to amen. Alla tista kollox da wal il-moħna ħeġi għamna bl-spirtu tiegħek biex da kollu li aħna nudin kamra jkun ta' glorja li kun ta' ġita poplu tagħna. Nistina tismew wit jitqaddis ismek tiġi saltnatik ikun nisi tin kif semek da fl-art. Slimak Marja, b'grazzja mija, Sinjur miegħek, minbarek inti fost in-nisam berk protteġi ftiegħek Ġesu. Glorja Missieri ben l-Ispirtu Santu. Santa Mister Talbant has Spiritu Santu.
Grazie. Pensa si è caos correzioni di tal minuti. Vedo se li ho correzioni di tal minuti umman e confermati. Nadussa si parlamentare si un repola mi sul bondici perché ho avuto una domanda stasera del clet mio di sal ministro della famiglia ministro delle sociali.
Grazie, Sir President, namel mistoqsija ta' tax il-lel 309 l-Honorable Ministru għal-Familja Solidarja Soċjali.
L-Honorable Ministru, kjoġbu?
Ringrazzjak, Mr. Chairman. Ninforma l-interpellant biex tgħid għalliema direktor ta' tirrefera ġin informazzjoni tinforvi ġranet sħaħ ta' xogħol biex kun tista' tinġabak.
Domanda supplementare l-Onorevoli Paola Msibonici.
Grazzi, Sur President, jiena nistaqsi l-Onorevoli Ministru. Jekk hux qiegħed jgħaddi biżmien din il-Kamra, meta effettivament l-istess domanda li llum qed nagħmel għamilta erba' darbiet, l-erba darbiet jirrispondini li it-tweġiba qiegħda tinġabar, l-informazzjoni mitluba qiegħda tinġabar, u llum alla jbierek jisaqsini għalliema direct order qiegħda nirreferu. Jiena allura nerġa' nagħmel mistoqsija għaliex il-mistoqsija tiegħi hija waħda ċarissima. Jien ma saqsejtux għalliema direct order, imma jiena saqsejtu biex jagħtini lista ta' direct orders kollha li ngħataw mill-Ministeru tiegħu, inklużi dipartimenti u l-entitajiet kollha li ngħataw taħda dikisteru mill-ewwel ta' Jannar illi għadda sal-ġurnata illi tiġi mwieġba din il-mistoqsija. U allura jiena nitlob lill-Onorevoli Ministru biex iva jagħtini l-lista ta' dawn direct orders u rrid ukoll infakkar lill-Ministru illi ħaġa tal-iskantament forsi m'għandux quddiem. U ma jien għandi quddiemi Ministru għandi quddiemi PQ oħra illi jagħmel l-Onorevoli Chris Agius lill-ex Ministru l-Onorevoli Mary Louise Coleiro Preca illi saqsitu l-istess mis-soqsija li tinsaqsih jiena din id-darba bejn Settembru tan 1998 u Marzu 2013. Mhux qed nitkellmu ta' sena, qed nitkellmu ta' diversi xhur, imma bħalma qabel għamlet tajjeb korrettament il-Ministru irrispondietu.
Għala
il-Ministru allura nagħmlu domanda oħra u nitolbu jgħidli għaliex l-Onorevoli Chris Agius rispondit id-domanda il-Ministru u li le.
Grazie, l'Onorevoli Ministru.
Jina, Mr. Speaker, ma nixxiex li nkun arroganti u noqgħod nirreferi għal mistoqsijiet parlamentari li kif kienu jiġu risposti f'amministrazzjonijiet preċedenti. Imma naħseb tapprezza wkoll l-Onorevoli Membru illi meta inti tagħmel mistoqsija daqshekk ġenerika wieħed irid jaqla anke files wieħed biex ikun jista' jasal għal din it-tip ta' risposta. U nfakkar ukoll illi l-ammonti ivarjaw anke minn ammonti żgħar. U allura jekk wieħed jara anke il-mod kif kienu jiġu risposti u ngħid jiena illi jekk wieħed jipprova jagħmel elenku sħiħ ta' direct orders anke ammonti li huma żgħar, wieħed jieħu jiem sħaħ ta' xogħol li trid taqla nies minn xogħolhom biex jagħmlu biss din ir-risposta. Li minna jekk mhux qed nippruvaw niffixxjaw għal xi ħaġa, aħjar ikun hemm jekk hemm xi dubju fuq xi ħaġa jitqajjem il-każ nagħmlu evalwazzjoni ta' dak ix-xogħol kollu li hemm bżonn li jsir u jiena nagħmlu u nirrispondih bil-qalb kollha. Imma li naqbad kull dipartiment illi nitlobhom biex jipprovaw iġibu minn kull oġġett, kull asċentiżmu l-intefaq b'xi ħaġa li maret inxtrat. U niġu l-qudiem b'dawk ir-risposti. Jiena ma nħoss illi għal-ġid tal-poplu Malti għawġi, aħjar dawk ir-rixmata ħaddiema, numru sostanzjali ta' ħaddiema, illi jkunu konċentrati biex jagħtu servizz, milli biex nagħmlu mistoqsija sempliċement biex inkunu għamilniha. U allura jiena qed nitlob hawnhekk biqgħa kollha li nirrovu membru li jekk għandha xi każ partikolari, jiena lest li nirrispondih, niġġustifikah quddiem din il-kamra u m'għandi l-ebda problema ta' xejn.
L-Onorevoli Paola Msibonici.
Grazie, Sur President. Fġiħi trasparenza u fġiħi l-wedit kolla illi saru mill-oppozizjoni dak iż-żmien qabel l-elezzjoni ġenerali, naħseb illi fid-dover ta' kull wieħed u kull waħda minna illi nirrispondu id-domandi. Jiena hawnhekk nagħmel id-domanda, x'differenza hemm bejn dan il-Ministru li ma jwieġibx ebda domanda f'dan is-sens Ministru ta' qablu l-insertat f'dan il-gvern stess illi wieġbet mhux domanda waħda imma għamlet il-listi kollha mhux ta' sena kif tlabtu jiena imma ta' 15 il-sena. U allura il-Ministru l-eks Ministru Onorevoli Mary Scoheiro preka kellha ħafna ħin x'taħli fuq idea biex dakinhar wieġbet lill-Onorevoli Krista Jones u jiena ta' sena l-Onorevoli Farrugia ma jrid
jwieġeb. Il-Ministru.
Jiena nippreferi illi il-ħaddiema u mhux il-Ministru, da mhux il-Ministru li jmur jagħmel u jfittex ir-risposti, rridu nqabdu n-numru ta' ħaddiema biex ikun jistgħu jagħmlu dan ix-xogħol. Jiġifieri hawnhekk jiena insaqsi. Jiġifieri l-Onorevoli Membru trid illi minflok il-ħaddiema jkunu konċentrati fuq ix-xogħol tagħhom, nibatuhom joqogħdu jagħmlu file file, ifittxu file file biex iġibu l-informazzjoni kollha, l-informazzjoni ħana ċen repetiha, Mr. Speaker. M'għandi l-ebda problema li jekk hemm xi każi partikolari jiena niġi f'din il-kamra u b'mod l-iktar trasparenti ngħid x'kienu bid-dettalji kollha tagħhom u anke l-ġustifikazzjoni ta' dawk l-affarijiet. Imma li wieħed jippretendi illi naqbdu numru ta' ħaddiema. Inħalluhom għal ġranet sħaħ ifittxu file file biex jaraw x'kien hemm u x'ma kienx hemm. Jiena ma nħoss illi l-ewwel ħaġa huwa ħella ta' flus il-poplu Malti Għawġi. U jekk l-onorevoli membru tixtieq illi flus il-poplu Malti Għawġi, naħluhom biex nirrispondu mistoqsija parlamentari waħda. U anka il-ġustifikazzjoni mbagħad illi jkollna persuni li jiġu d-dipartimenti tagħna u minflok naqduhom ngħidlhom ejjew ġran ġimgħa oħra għax qegħdin infittxu file file mill-ewwel ta' din l-amministrazzjoni mill-ewwel ta' jannar s'issa x'kien hemm ukoll direct orders kull każ. Infakkar li l-ammonti ilaħqu minn ċentesmu sa ammonti li huma ferm ikbar u trid tidħol file file biex tagħmel dan l-affarijiet.
Grazie, onorevole Ministro. L'onorevole Tonagis de Celis.
Grazie, Su President. Nixti saqsi daqxejn il-Ministru dwar diversi inizjattivi li ħa il-Ministeru tiegħu. Fosthom dal-jiem kien qiegħed jitkellem fuq is-sitwazzjoni ta' kif kien qiegħed jinvestiga il-frodi li kien hemm mill-benefiċċji. Jekk huwiex kuntent bir-riżultati illi ħarġu.
Onorevoli Aġġiċilis, indirizza sedja, vera miex il-għadim il-domanda originali, ma indirizza sedja.
Dal-aħħar jiem il-Ministru kien fl-News qiegħed jgħid ir-riżultati illi irnexxielu jakkwista wara li investigaw ir-riżultati ta' minn kien qiegħed jabbuża. Jista' jagħtina overview ta' kemm kien hemm spezzjonijiet, kemm kien hemm nies li veru fl-aħħar mill-aħħar kienu qed jabbużaw, kemm ħajġu frankati flus wara li ħaddu dawn l-azzjonijiet.
Onorevoli Ministru, jekk se tiġi bid-domanda nitolbok li tkun fil-qosor.
M'għandi l-ebda problema, Mr. Chairman. Naħseb waħda
biex tiġi bejha biex tkun fil-qosor, Ministru. Biex tiġi bejha biex tkun fil-qosor m'għandekx problema.
It-tnejn li huma. It-tnejn li huma. Jiena napprezza Jiena napprezza illi l-Onorevoli Membru ma taqsinix biex intih kas tal-kazi illi kien hemm tal-frodi. Għax ovvjament.
Ma kontx ħalli tfajja biex kien ikun personali, Ministru.
Kieku, le, biex ikun personali. Imma għax allura kien tinvolvi ġranet sħaħ ukoll biex ikun jista' jsir dan ix-xogħol. Iktar u aktar. Meta qegħdin nitkellmu fejn l-ispettorat din is-sena sa' awissu ta' din is-sena għamel 1240 ispezzjoni. Illi minnhom naħseb tajjeb illi wieħed jgħid illi meta ġew eżaminati kien hemm 386 il-każ illi fil-fatt ma kien hemm l-ebda ksur tal-provvedimenti tas-sigurtà soċjali. 592 każ benefiċja illi meta wieħed eżamina il-każ sab illi huwa biksur tal-liġijiet u regolamenti tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali u għad hemm numru ieħor illi għadhom qed jiġu evalwati mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Naħseb tajjeb illi wieħed jgħid illi minn dawk l-ammonti li s'issa sal-aħħar ta' wissu ta' din is-sena illi ġew sar l-ispezzjoni u ġi d-dikjarat illi fil-fatt qegħdin jiksru il-provvedimenti tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, jekk kellna naraw kemm tħallsu iżjed milli suppost jew inkella naqqas biss kienu intitolati illi jieħdu benefiċċji soċjali, qed nitkellmu fuq 2,366,000 euro. Jekk magħhom inżidu wkoll dak illi tajna fil-budget illi għadda, l-opportunità illi jina donnu għom għet jiddejab til-kamra, l-intkelmu fuq dal-kamra. Għasas
għasas jekk xie d-dezmi, ministri, ma jekk kompli.
Jekk nieħdu wkoll dawk il-kazi ta' persuni li resqu l-qoddim biex gawdew mill-beneficju illi tajna fil-budget ta' din is-sena, tal-budget 2015, ta' s-sena li qegħdin fiha, insibu li kien hemm 236 persuna illi fil-fatt resqu l-qoddim biex iġibu is-sitwazzjoni tagħhom in order mal-provvedimenti wkoll tas-Sigurtà Soċjali illi li dawn li kieku baqgħu matul is-sena ikomplu jitħallsu qed nitkellmu fuq ħlas ta' 623,000 euro. B'kollox sal-aħħar ta' wissu qed nitkellmu illi bej dawk li resqu l-qudiem u gawdew minn dak illi għamilna fil-budget li għadda. U dawk illi fil-fatt tinqabdu sissa sal-aħħar ta' wissu qed nitkellmu fuq ammont ta' 3 miljun euro.
L-Onorevoli Deborah Xkemri, domanda supplementari.
L-Onorevoli
Poli Mossobonici.
Grazie, Sur President. Jiena nerġa' nistaqsi lill-Ministru għaliex tal intendere hawnhekk li l-ħaddiema kollha fil-Ministeru tiegħu u fil-Dipartimenti tiegħu konċernati joqogħdu jagħmlu dan ix-xogħol manwali biex jiġbru l-lista ta' direct orders. U jiena forsi nagħmel mistoqsija tista' tkun waħda retorika, imma possibbli illi llum il-ġurnata qegħdin fl-2015 jisir kollox manwali, ma naħsibx illi allura l-lista direct orders nistgħu buttuna nkunu nafu u noħorġu din il-lista u nagħmel it-tieni domanda jiena, Sur President. Allura nasala l-istess konklużjoni nerġa' nsaqsi lill-Ministru. Li tagħti lista ta' direct orders li jiena tlabt għal din is-sena biss hija ħela ta' ħin għal dan il-Parlament?
L-Onorevoli Ministru.
Jiena napprezza li x-Shadow Minister waħda mill-affarijiet li kont nistenna għal inqas kien qed issaqsi f'liema sitwazzjoni tħalla jew tħallew id-diversi dipartimenti illi jaqgħu taħt id-dikasteru tiegħi għax hemm numru ta' area sostanzjali illi issa bdejna ndaħlu is-sistemi tal-IT minħabba illi tħalla kollox fuq rieħu. Konna nitkellmu fuq illi Malta qegħdin it-tieni fli government u f'das-setturi kollha u għandna dipartimenti sħaħ li qas għandhom biss sistema tal-informatika u għadna situazzjoni illi għadna naħdmu bil-fajs.
L-Onorevoli Mario Galli, jekk jogħġbu.
Um Mr. Speaker, in ħaxtaqt insaqs il-Ministru, la darba l-Ministru jaħseb illi li deputat tal-Oppożizzjoni jitlob lista ta' direct orders hija ħela taħin tal-ħaddiema tal-Ministeru jew tad-Dipartiment. Jaħsibx, jiftaħarx il-Ministru li wieħed mill-eks kollegi tiegħu li kombinazzjoni ftit ġranet ilu għadu kif inħatar ambaxxatur. Darba staqsaf dil-Kamra, mhux dal-Parlament, fil-Parlament l-ieħor, li l-Ministru Luzzeg wara kemm inqabdu ġrieden u tal-imma daqs kienu. U din il-mistoqsija ġiet minnaħa tagħkom. Kienet ħela taħin dikinhar li ma hi ħela taħin. L-istaqsi kemm inqabdu ġrieden u li ma daqs kienu, jew l-istaqsi l-lista ta' direct orders.
Grazie, l-Onorevole Ministru.
Nirringrazzjak, Mr. Chairman. Jina il-Venet inkont nistenna illi ikonna mistoqsija fuq l-istat tal-ċina kif insabet San Vincenz. Kont nistenna li xi ħadd kien isaqsi s-sistema tat-teknoloġija tal-informatika ġewwa San Vincenz fejn għadna f'sitwazzjoni ta' żmien ilu fejn saħansitra sibna u ma tant sandumu illi għandna X-ray department li għadu bl-analog. Is-sistema digitali ma kienux jafu biha. Ma kienux jafu x'jiġifieri inti illi kollok konnessjoni bejn l-isptar bejn residenza San Vincenz u l-isptar Mater Dei u għadna fis-sitwazzjoni illi t-testijiet tad-demm iridu jqogħdu jintbagħtu bil-karti. Din hija s-sitwazzjoni u allura jiena meta sibt sitwazzjoni ta' dekasteru illi għadna f'sitwazzjoni antika illi għaffa teknoloġija tal-informatika għada mhix f'saħħitha u għada rudimentari hija tinvolvi illi inti tittoqgħod taqbad file file biex tipprova ssib risposta ta' din. Li tinvolvi allura numru sostanzjali ta' ħaddiema għal ġranet sħaħ ifittxu file file biex iħolġu daw risposti.
L-Onorevole Silvio Schembri, domanda supplementari.
Grazie, Mr. Chairman. Sinċerament ma nafx il-ġurdin kif jidħol fil-Ministeru tiegħek, ma forsi semmejt il-sejbu kol, semmejt kaspjegħana daqxej fej sibniħ mela. Xtaqt insaqsik żewġ mistoqsijiet, semmejt il-kustjon San Vincenz u riċentament smajna u kol, mis-segretarju parlamentari kif tal-Ministeru tiegħek, semmejt u kol kif rnexxilkom tnaqsu l-waiting list tal-nies tal-istennija ta' San Vincenz u wkoll l-ispiża ta' persuna li toqgħod tkun resident San Vincenz u l-ispiża ta' persuna anzjana li tkun ġo home. Forsi sa' semminna xejn id-differenza għalfejn ikun hemm differenza bej persuna li tkun ġewwa San Vincenz u persuna ġo dar tal-anzjani. Kif ukoll mistoqsija forsi relatata wkoll jekk tistax tispjegana u tajtilna wkoll xogħlijiet li saru speċjalment fuq il-housing estates dal-aħħar rajna wkoll lilek għamilt press conference fuq ċertu xogħol ta' maintenance li għamiltu fuq housing estates tal-gvern forsi wkoll titkellem daqsxejn tispjegana x'sibtu u għaliex kien hemm bżonn u anke l-ispiża li saret fuq din il-housing estates.
Grazie l-Onorevole Ministru.
Nirringrazzjak. Jekk wieħed jara ir-riżorsi umani illi wieħed għandu bżonn biex iżhom persuna anzjana ġewwa San Vincenz, fej allura qed nitkellmu illi għandek persuni li huma highly dependent. Issa ħallija li qabel l-elezzjoni daħlu ħafna anzjani illi kapaċi jimxu isuqu l-karozza u iktar jagħmlu ħin barra San Vincenz milli jagħmlu ġewwa San Vincenz. Imma fir-realtà kull persuna jekk inti tara l-amant ta' tobba, infermiera, carers, illi inti għandek bżonn ġewwa San Vincenz, l-ammonti huma astronomiċi. U allura, anka meta wieħed iqabbel mal-riżorsi umani li għandek fid-djar tal-anzjani u l-kwalità tar-riżorsi umani li għandek fid-djar tal-anzjani, allura għandek sparità ta' kemm jiġik individu. U dan il-gvern tul dal-aħħar xhur minflokqat idejh fuq zaqqu ħadem biex jara kif nistgħu noħorġu b'alternattivi differenti. u għattamat illi fil-ġemat li ġejjin san kunu edin naħdmu ban differenti ħalli nipruvaw indaħlu a third mix kif forsi għat nisimaw fil-sijat illi ġejjin u l-iskop huwa li kemm jista' jkun naqdu iktar anzjani iktar milli edin naqdu llu sa edin naħdmu fuq proġett pilota illi fuqu mbagħad ikun nistgħu inkomplu nibnu għall-aħjar tal-anzjani u illi jingħataw l-aħjar servizz possibbli. Sa dan it-tant fejn għandna x'naqsam mal-awtorità tad-djar jekk wieħed jara ċertu binjiet, pereżempju, ċertu binjiet bħal dik tara ħaġrit li għaddej numru ta' xogħol fuqha. Għal 70 sena sħaħ ma sar qatt assolutament xejn. U llum jekk tmur iddur diversi binjiet tal-Housing Authority, issibhom żdingati, mitluqin, u ftit li xejn sar investiment fuqhom fuq din il-proprjetà. Infakrek, illi jekk wieħed għandu proprjetà tiegħu, kultant żmien jipprova jagħmilha ċertu maintenance. U jagħmel ċertu maintenance biex dik id-dar li joqgħod fiha, dak l-appartament li joqgħod fih, ma jispiċċax dilapidat. Is-sitwazzjoni f'ħafna mill-housing estates huma sitwazzjoni fejn huma postijiet dilapidati. U bdejna bil-proġett is-sena li għaddiet, komplejna għaddejjin din is-sena, sa nkomplu għaddejjin ħalli nispiċċaw dak li bdejna u anke nibdew proġetti oħra għax nemmnu l-inkwilini li jqogħdu f'daw ir-residenzi soċjali tal-gvern ħaqhom aħjar. U m'għandhomx jiġu trattati bħala persuni ta' sekonda kwalità u jitħallew f'postijiet illi qed ikunu żdinga jispiċċaw, żdingati għax ftit li xejn qiegħed isir attenzjoni. Da biex ma nsemmix ukoll il-kooperazzjoni li hemm anke mal-kunsilli lokali illi jingħataw fondi biex ikunu jistgħu jagħmlu restawr tal-common areas u wkoll l-individwi illi jersqu l-qudiem skont il-mis testing tagħhom biex jingħataw il-fondi biex jkun jistgħu jirranġaw strutturi li huma perikolużi jew inkella sitwazzjoni ta' substandard.
L-Onorevoli Robert Kutajer, supplementari. Ministru, ġara darba fil-domanda preċedenti kellek ukoll domanda marbuta mal-lista ta' stennija fejn inti ikkonfermajt li kien hemm tnaqqis fil-lista ta' stennija tan-nies li qed jistennew biex jidħlu fid-djar tal-anzjani. Apparti li sallu għadna ma nafux min qed jiddeċidi min u kif jidħol fid-djar tal-anzjani bħal donnu għadu misteru. Però tajjeb ngħidlek Ministru li meta qed tikkwotaw dawn il-figuri. Il-figuri meta qed tgħidu tnaqsu l-lista ta' stennija għax tneħħew in-nies mill-lista ta' stennija għaliex jekk qed jara l-ammont ta' sodod illi żdiedu matul l-aħħar sentejn naraw illi ż-żieda fis-sodod kienet waħda miżera fid-djar tal-anzjani inkluż f'dak ta' San Vincenz. U domanda oħra, meta għamilt referenza li sar ħafna xogħol f'San Vincenz matul l-aħħar sentejn, forsi kont qed tirreferi wkoll għall-bramel tal-plastik li kien hemm f'diversi swali f'dawn l-aħħar ġranet bear condition se qatru kif ukoll anke karozza tal-gvern tpoġġiet flok barrier quddiem il-kċina f'San Vincenz. Ma nafx huma il-kummenti tiegħek dwar dawn id-domandi u xejn u rajna bajnejna proprju f'San Vincenz.
Grazie, l-Onorevoli Ministru.
Nirringrazzjak, Mr. Chairman. Naħseb tajjeb illi insemmi u napprezza illi qed jirrikonoxxi l-Onorevoli Membru il-fatt illi hemm tnaqqis sostanzjali fejn għandux jaqsam tal-bit għar-residenzi tal-anzjani. Naqsu għal diversi raġunijiet. Hemm min tħalla għexieren ta' snin sħaħ li kien applika għal dar tal-anzjani. U fil-fatt illum il-ġurnata huma sfortunatament. Jalla jtijom l-omor, ma nistax jgħid jtijom l-omor, jgħatija l-omor il-familji tagħhom. Illi sfortunatament mietu u daw assolutament ma tistax tisbot tħallihom imniżlin fejn għandu x'jaqsam imma bil-ħidma li saret kemm minnaħa tas-Segretarju Parlamentari. Kif ukoll mill-entitajiet kollha illi jaqgħu taħt l-istar residenza San Vincenz u residenza tal-anzjani u wkoll xiri ta' sodot fis-settur tal-privat, iva, innexxinna, innaqshom. U dan huwa kollu grazzi għax xogħol ħidmeta tal-gvern flimkien mal-ħaddiema li kienu qed jaħdmu attwalment fuq dal-post. Jekk qed tirreferi meta tagħmel maintenance tal-air conditioners illi kien hemm ħafna postijiet ma kellhomx air condition kif inbidlet il-leġislatura u ddaħlu l-air conditioners, imma jekk inti qed tagħmel xogħol ta' rutina fuq l-air conditioners. L-ilma fejn tħallih imur? Mhux qed tipprovdi xi ħaġa taħtu u hemmhekk wejja. Missek ta' faħjar għax għandek min iwassallek u wassallek l-affarijiet tajjeb. Imma inti minn flok tipprova tiġi hawnhekk u tgħid isma, ħallew tittabrame sakemm ser il-maintenance fuq l-air conditioner. U allura iddejjaq li jkun hemm barmil tal-plastik forsi rittu ta' żingu, qed irittu ta' żingu. Imma meta wieħed ikun qed jagħmel maintenance taf ukoll, għax bħalma qalulek, illi għal dak il-perjodu qasir wieħed irid jagħmel barmil biex l-ilma ikollu attwalment fejn imur u mhux jispiċċa imxerret ma' kullimkien periklu għal ħadd ieħor. Issa jekk tippreferi illi l-ilma jaqa' mal-art periklu għall-anzjani li jkunu għaddejjin, dik issa jiġġudika minn qiegħed jismana.
Grazzi Ministru.
Jiena waħda mill-affarijiet li nista' ngħidlek huwa dan. Dal-gvern huwa impenjat u sa jkun impenjat illi l-ammonti ta' anzjani fuq il-waiting list ikompli jiġi ttakiljat b'idejat differenti minn forsi kif dejjem għamilna, għax aħna nemnu illi dawk l-anzjani illi qegħdin jistennew ħafna minnhom huma fi bżonn illi jiġu ttakiljati f'kemm jista' jkun qasir. Għandek u nalaq fuq l-aħħar punt. Urdu nitkellmu wkoll fuq liema qegħdin nitkellmu għandek dawk li huma high dependent, għandek dawk li huma medium independent u għandek dawk li huma kompletament independenti u allura jistgħu jmorru aħjar jekk intuhom għajnuna f'darhom. U fil-fatt għaddejjin tenders biex daw l-anzjani wkoll ikun jistgħu intuhom is-support neċessarju.
Grazzi l-Onorevole Silvio Scembri. Silvio Parni, skużani.
Rrid insaqsi l-Ministru, naf illi hemm problema ta' waiting list u kif qegħdin naraw din il-problema ta' waiting list qiegħda tiġi affaċċjata. X'miżuri qiegħed jieħu l-Gvern wara li ftit tal-ġranet ilu sirna nafu li waħda mid-djar privati li l-Gvern m'għandux kontroll fuqha se tala u se tibaċċi anzjani li ma jibqgħux f'dik id-dar, qed nirreferi għal Villa Robinich.
Grazzi l-Onorevole Ministru.
Ovvjament, aħna fejn hemm responsabilta u jekk ikun hemm xi forma ta' responsabilta illi għandna xi residenti illi qegħdin f'dik id-dar tal-anzjani, allura dawk aħna nieħdu ħsiebhom mill-ewwel. Jiena informat illi m'għandniex pazjenti illi huma mħallsa mill-gvern Villa Robinich. U allura xorta waħda ħa naraw il-bżonnijiet li jista' jkun hemm u nagħtu lajnuna fejn ikun hemm. U anka il-familjari tagħhom ta' daw l-anzjani illi jkun qed ifittxu djar oħra fil-privat ħalli jkun jistgħu jittrasferixxu raba tagħhom f'dawn il-postijiet. Biss nassigura illi kull fejn hemm il-persuni illi jkun il-servizz tagħhom qiegħed imħallas min-naħa tal-gvern, il-gvern jonora dik ir-responsabilità.
Onorevole Mario Gali, domanda supplementari. Mario Galia.
Mr. Speaker, la darba l-Ministru id-deċida li jsemmi l-kċina jikkonfermax li għal madwar sena l-istess kċina baqgħet tintuża u mhux talli tnaqsu l-ħaddiema talli ddaħlu l-ħaddiema tal-kuntrattur biex jiġu malma mill-Ministra San Vincenzo. Jikkonfermax li dik il-kċina illi skontutant kienet perikoluża u ħażina iżżarmat u ttieħdet il-ħabs. U jikkonfermax ukoll li tant kollox mixi fuq ir-Rubini San Vincenzo li f'dan l-aħħar sentejn kemm ilhom fil-gvern huma persuna ittieħed għall-funeral indifen u wara ftit sigħat indunaw illi difnu l-persuna ħażina u raġgħu għalah. Jikkonferma jiex din ukoll.
L-Onorevole Ministru fil-qosor kiegħu, wara sarin. L-Onorevole Ministru.
Jina lest illi jina lest illi jekk l-onorevoli membru jersaq il-qudiem ta' persuna il-indifen wieħed bieħor lest li nagħmel inkjesta mhijiex problema, imma mbagħad irid jerfa' r-respons l-onorevoli membru irid jerfa' r-responsabilità ta' dikjarazzjoni li għadu kif għamel f'dan il-Parlament. It-tieni, jekk aħna
permettili ftit l-onorevoli Ministru. L-onorevoli Malugali punt of order aħna x'inhu?
Mr. Speaker, jiċċekkja mal-Ministru ta' qablu jekk saritx l-inkjesta qabel jaġġel, jiċċekkja mal-Ministru ta' qablu.
Grazzi, l-onorevoli Ministru.
Jiena
saqajna
qed nirrispondik. Sekonda, jiena onorevoli Mario Gallia, jiena ħsib ta' xi skoperta riċenti tiegħek li. U għalhekk jiena kont qiegħed nitlob illi jekk hemm xi każ imma inti kur rispett lejk dak il-każ li kien hemm saru l-inkjesti u tieħdu l-pazzi kollha neċessarji li kellhom jittieħdu. Int sibtek xi skoperta illi sibta issa u saqsejtni illi ġara xi ħaġa u dan il-gvern ma ħax il-pazzi neċessarji.
Onorevoli Ministru, għad qiegħed ta' karti, Mistieri Prim Ministru. L-Onorevoli Prim Ministru qiegħed ta' karti. L-Onorevoli Prim Ministru.
Grazzi Sur President, impoġġi fuq il-mejda tal-Kamra Viss Legali numru 329 tal-2015, regolamenti tal-2015 li emendaw il-regolamenti dwar l-att dwar il-Kunsil Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali, Kumitat Reġjonali dwar Għawdex.
Grazzi Residenti sur Ministru Edukazzjoni u X-xogħol. L-Onorevoli Ministru.
Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bit-tweġiba għal 3 mistoqsijiet parlamentari li huma 17759. 17760
u 17001. Grazie, Ministro dell'Sviluppo Sostenibile Ambiente e del Clima, che oggi. L'onorevole Ministro
25 tas-sena 2015. Regolamenti tas-sena 2015 li emendaw regolamenti dwar prodotti bioċidali, implementazzjoni ta' regolamenti tal-Unjoni Ewropea numru 528/2 dwar l-att dwar il-kontroll tal-pestiċidi. U anki informazzjoni bitweġib għall-mistoqsija parlamentari 17761.
Grazie, l-onorevoli Ministru dialogu soċjali, affarijiet il-konsumatur u libertajiet ċivili, kif ġewwa?
Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra avviż legali numru 327 tal-2015 Approval and Market Surveillance of Agricultural and Forestry Vehicles Regulations 2015. Avviż legali numru 328 tal-2015 Approval and Market Surveillance of Two and Three Wheel Vehicles Regulations tal-2015. U impoġġi wkoll informazzjoni bitweġib għall-mistoqsija parlamentari numru 18719.
L-Onorevoli Ministru għall-Ekonomija, Investimenti u Entreprizi, Żarek Joġbu.
Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bitweġib għall-mistoqsija parlamentari numru 18949.
L-Onorevoli Ministru għall-Familja Solidarità Soċjali.
Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni addizzjonali għall-mistoqsija parlamentari numru 17750 li tweġiba li għandna ta' fis-seduta tal-erba 7 Ottubru 2015.
Grazzi, Mistieri Essa il-Ministru għall-Ġustizzja e Kultura Gvern Lokali.
Grazzi, Sur President. Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bitweġib għall-mistoqsijiet parlamentari numru 17158 u 16615.
L-Onorevoli Ministru għat-Turizmu jekk jogħġbu.
Mas-Sur President, inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bitweġib għall-mistoqsija parlamentari bin-numru 19597.
L-Onorevoli Ministru għall-Interno Sigurtà Nazzjonali.
Fisem il-Ministru għal-Għawdex, inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bitweġib għall-mistoqsija parlamentari numru 19716. Fisem il-Ministru għal-Finanzi, inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra avviż legali numru 326 tal-2015, regolamenti tal-2015 dwar il-Bank Ċentrali ta' Malta, ħatra ta' autorità kompetenti dwar it-tariffi tal-interkambju għat tranzazzjoni ta' pagament permezz ta' kard u fis-min qiegħed fil-meta tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsijiet parlamentari numri 18282, 18284, 18286 u 19520. Grazie.
Grazie. Ma jidrix li għaw iktar ta' karti. Allora, ninforma l-Kamra riskontri paragrafu 4 tal-artiklu 120 bet tal-ordinijiet permanenti tal-Kamra fil-laqta 3-13 ottubru 2015 tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi l-Onorevoli Ġiħad Soppardi, l-Onorevoli Deborah Xkien, Presidir Sussi, l-Onorevoli Mario De Marco u l-Onorevoli Edward Zamit Lewis, rispettivament. Insaqsi jekk hawn sqariet ministerjali, mozzjonijiet, fil-fatt issa ngħaddu għal iktar qudiem ngħaddu għad-diskors tal-baġit, però nissospendu ftit sakemm jasal il-Ministru anke nkun nistgħu ngħaddu għall-proċeduri normali. Grazzi. Għalissa nissospendu ftit.
informa l-Kamra il-liskont ftejim mil-ħuq mistednin tal-impiegati tal-BBS jista' jitlu fil-Kamra sabiex jitrasmettu dirett fuq il-televizjoni id-diskors tal-budget. Għalhekk dal-istadju nistieden ukoll il-fotografi u l-kameramen li jippreżentaw jew jirrappreżentaw l-istampa biex jitlu fil-Kamra u jieħdu ritratt filmati għal 3 minuti. Sadattan nisġi ukoll ninforma li kulħadd. Ġaħrin ġnas qarija minn l-uffiċċju tas-sedja illi dawk li qed jisimgħuna mhux qed jarawna ngħidulhom tistgħu tarawna x'hawn il-free to air fuq Channel 66. U allura l-trasmissjoni hija dejjem miftuħa issa minlum il-qudiem lill-poplu Maltu għawċi kollu. Mela. Nistennu ftit, ok. Nistennu ftit sekondi sakemm inkunu ċerti li nistgħu noħorġu mill-ewwel. Ok, nista nibdew. Grazzi, mela ninforma l-kamra li diskors tal-budget se jxandar ukoll bil-lingwa tas-sinjali għal persuni neqsim mis-smieħ. Skont il-mozzjoni 265 modja fis-seduta ta' 6 Ottubru 2015, id-diskors kollu tal-budget huwa eżenti mill-limitu tal-ħin għad-diskorsi u mill-ħin tal-interruzzjoni tax-xogħol. Qabel insejjaħ il-Ministru tal-Finanzi, ninnota bi-pjaċir li għandna l-Stengen Gallery Mimlija. Tajjeb, huwa ta' pjaċir, nilqgħukom fosna. Però qed infakkar li skont l-ordni tal-kamra, il-barranin fil-kamra, jiġifieri dak li qegħdin fil-St. James Gallery, għandhom joqgħdu sikta b'mod totali, jiġifieri xejn, u m'għandkom turu l-ebda approvazzjoni jew disapprovazzjoni fl-ebda stadju seduta. Ksu ta' dawn ir-regolamenti jiena ma jkollix xi oħra li nimponi r-regolament tal-kamra. Issa nsejjaħ kif joġbu l-Ministru tal-Finanzi l-Onorevoli Edward Cicluna, il-Ministru.
Mr. Speaker, għandi messaġġ tal-President.
Grazzi. Mela, se naqra l-messaġġ tal-President, il-President tirakkomanda l-Kamra tad-Deputati n-nefqa mill-Fond Konsolidat tas-somma mhux aktar minn 2 biljuni. 599 miljun 705 338 euro kif dettaljati fl-abbosta l-estimi ġenerali għas-sena 2016. Il-President rakkomanda wkoll l-att tal-appropriazzjoni meħtieġ llum 12 Ottubru 2015. Grazzi. Il-Ministru għal-Finanzi jissejk joġbu jressa il-mozzjoni 268 kif tidher fuq l-agenda. Ministru.
Mr. Speaker, niproponi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għal-konsiderazzjoni tal-estimi ġenerali ta' spiża għal-sena 2016.
Grazzi, mi jissekonda. Jissekonda l-Onorevoli Prim Ministru. Issa nsieħ il-Ministru għal-Finanzi biex jekk joġbu jibda il-diskors tiegħu.
Sur President, illum qed nippreżenta t-tielet budget ta' dan il-Gvern u r-raba' wieħed f'din il-Leġislatura. Ninsab kuntent b'dak li wettaqna sa issa. Huwa ta' sodisfazzjon lillum il-budget li qed inressaq quddiem din il-Kamra jkompli jikkonferma kemm il-ħidma ta' dan il-Gvern qed tagħti l-frott mixtieq jiġifieri li dawwarna d-direzzjoni u għandna ekonomija b'saħħitha. Tajjeb li wieħed jiftakar minn fejn tlaqna. L-ewwel budget li preżentajna kellu għax għan importanti ferm dak li jżomm l-istabilità u ċertezza f'pajjiżna. Dan kien essenzjali sabiex nixprunaw it-tkabbir ekonomiku minn wieħed kajman għal wieħed dinamiku b'mod sostenibbli u li jilħaq il kulħadd. Dawarna d-direzzjoni sabiex pajjiżna terġa' tibda titrawwem klima li fiha wieħed iħossu komdu li jżid u jkabber in-negozju tiegħu u fuq kollox jinvesti u jimpiega n-nies. Dakinhar ippreżentajna l-miri tagħna għal 5 snin li kienu ġejjin. Kellna l-konvinzjoni li kien se rnexxielna nilħqu dawn il-miri ambizzjużi li poġġejna quddiemna. Fuq kollox ikkommettejna ruħna li noħorġu minn żewġ proċeduri tal-Kummissjoni Ewropea, dik tal-Excessive Deficit Procedure u dik tal-isbilanċi makroekonomiċi. Dan irnexxielna nagħmluh kif ippjanajna. Għas-sena 2014 il-budget kellu lan li jipremja l-bżulija tal-Maltin u l-Awċin. Fih varajna numru kbir ta' miżuri li jeċentivaw u jipremjaw ix-xogħol. Ħdimna sabiex intejbu l-kunċett ta' making work pay. Nidejna tax credits u benefiċċji oħra għan-nisa u anka għall-irġiel biex joħorġu jaħdmu u fuq kollox child care b'xejn għall-koppji bit-tfal żgħar li joħorġu jaħdmu. Kellna l-kuraġġ li nidħlu għall-implementazzjoni tal-qtuħ tat-taxxa għal dawk li jidħul tagħhom ma jaqbis 60,000 euro fis-sena minn 35% għal 25%. Dan ħalla 40 miljun euro fil-bwiet tal-familji li gawdew minn din il-miżura. Fl-istess ħin, waqt li bdejna x-xogħol biex jitwettaq il-pjan tagħna fis-settur tal-enerġija biex niżguraw produzzjoni orħos sostenibbli u fl-istess ħin nadifa. Wettaqna l-weda tagħna mal-familji Maltin u Awċin li rraħsu l-kontijiet tad-dawl b'25%. Dan kollu wassal sabiex intejbu l-potenzjal tal-ekonomija li tilħaq tkabbir ogħla minn snin ta' qabel. Il-budget għas-sena li qegħdin fiha kien immirat biex inżidu l-inċentivi għax-xogħol għal min is-sistema ta' benefiċċji soċjali waslitu għall-qagħda ta' dipendenza. L-opportunitajiet raġonevoli joffra l-budget li min jibda jaħdem biex iżomm proporzjon tal-benefiċċji soċjali għal 3 snin waslet biex numru sabiħ ta' persuni jibdew jaħdmu għall-ewwel darba. Konna l-ewwel gvern li kellu l-kuraġġ ikun ibes ma' min jabbuża mill-benefiċċji soċjali. Illum għandi l-pjaċin inħabbar riżultati pożittivi li ntlaħqu matul l-ewwel 9 xhur ta' din is-sena. Bejn Diċembru 2014 u Settembru 2015 in-numru ta' persuni fuq l-assistenza soċjali fuq il-benefiċċji tal-qgħad jew inkella assistenza għax huma single parents naqas b'aktar minn 2000 u mitruħ. Dawn kollha volontarjament għażlu xi skema jew oħra. Madwar 1000 minn dawn li kienu qed jirċievu assistenza soċjali issa marru fuq is-sistema ta' tapering. Ir-riżultat ta' dan hu li issa hemm aktar minn 2000 persuna li m'għandhomx jiddependu mill-benefiċċju. Issa dawn qegħdin f'impjieg u qed jikkontribwixxu kemm għas-soċjetà in ġenerali kif ukoll għall-futur tagħhom infushom. Illum qegħdin f'qagħda fejn qed naraw il-frott ta' dak li żrajna madwar sentejn u nofs ilu. Il-riżultati miksubin fuq is-suq tax-xogħol qed juru li dak li ħdimna lih qed jirrendi. Illum għandna fost l-inqas rata ta' qatt kemm għall-irġiel kif ukoll għan-nisa, iżda wkoll dik taż-żgħażagħ nkella dik taż-żgħażagħ. Għaliex dan għaliex in-numru ta' nisa. Dan għaliex in-numru ta' nies li qed jaħdmu f'pajjiżna laħaq level record. L-aħħar ċifru juru li hemm il fuq minn 202,000 persuna li joħorġu minn djarhom biex jaħdmu li minnhom 168,000 qegħdin fuq bażi full-time u iżjed minn 34,000 li qegħdin fuq bażi part-time. Fl-istess ħin saħħaħna l-istipendji u l-apprentistat u daħħalna l-Youth Guarantee. Ħabbarna l-fond ta' maternità li se jwassal sabiex tispiċċa kull diskriminazzjoni kontra n-nisa f'dak li jriguardja l-ingaġġ fl-impjieg. Ġiet infurzata l-liġi favur l-impjiegi ta' persuni b'diżabilità li kienet hemm biss fuq il-karta. Ħsibna wkoll fl-anzjani fejn estendejna l 300 euro fis-sena lil dawk li għalqu il-75 sena u li għandhom jgħixu fid-dar tagħhom. Tajna wkoll kumpens lil dawk li fil-passat ħalsu l-kontribuzzjoni tal-bolla iżda li llum xorta mhux qed jibbenefikaw minnhom. Tajna ċans lil persuni li għandhom numru ta' kontribuzzjonijiet nieqsa li jkunu jistgħu jħallsu l-kontribuzzjonijiet nieqsa sa massimu ta' 5 snin. Qed naraw setturi għal snin twal li kienu mitluqa għal rieħhom bħalma huma s-settur tal-kostruzzjoni u dak tal-manifattura jerġgħu jieħdu r-ruħ u jirreġistraw tkabbir kemm fil-valur miżjud u iktar minn hekk fin-numru ta' nies li jimpjegaw. Sur President Iva, dan juru li Malta bdiet bidlet id-direzzjoni u għandha ekonomija b'saħħitha. Gburin li aħna fost il-pajjiżi li rnexxielna nwettqu dak li tissejjaħ Growth Friendly Consolidation, jiġifieri li mpoġġu l-finanzi pubbliċi fuq bażi soda mingħajr ma noħolqu il-tkabbir ekonomiku. Dan għaliex irnexxielna nsibu dak il-bilanċ bejn il-ħtiġijiet tal-ekonomija u dawk tal-finanzi pubbliċi. Lakin faċli u lanqas qatt mhux ser ikun isir faċli. Hekk kif id-deficit jinżel f'livelli baxxi rekord. Imma determinazzjoni ser naslu. F'Ġunju ta' din is-sena Malta ħarġet mill-proċedura ta' deficit eċċessiv. Issa ninsabu on track għal deficit ta' 1.6% sal-aħħar tas-sena. Inqas minn nofs ta' kif sibniħ. Dan riżultat jgħin kemm biex tissaħħaħ il-kredibilità mal-Unjoni Ewropea u mal-istituzzjonijiet internazzjonali bħal Fond Monetarju Internazzjonali u anka biex intejbu l-klassifikazzjoni tal-kreditu ta' pajjiżna. Dan ukoll juri li Malta għandha ekonomija b'saħħitha. Nafu x'iġralhom pajjiżi Ewropej oħra. Li jew ħallew id-djun jikbru bla rażan jew marru fl-estrem ieħor li jippruvaw jaqtaw id-deficit f'qasir żmien biex wara waqgħu f'riċessjoni u xorta ma rnexxielhomx isibu rkabtu ta' djun. Aħna rridu nżommu t-triq tan-nofs, it-triq tal-moderazzjoni. Ma rridux naħsbu li issa solvejna l-problemi kollha u li issa nistgħu nifqu naħdmu. Issa wasalna f'punt fejn nistgħu naraw li l-wiedi li saru huma fattibbli. Dan jiddependi dejjem grazzi għat-kabbir ekonomiku li rnexxielna nġibu f'pajjiżna. Biex dan isir, il-Gvern se jibqa' jara li jżomm il-prijoritajiet tiegħu. L-ewwel priorità tibqa' li nkomplu nsaħħu l-finanzi pubbliċi. Dan se nkomplu nagħmluh biex nassiguraw li wliedna ma jirtux djun bħalma writna aħna, grazzi għall-politika żbaljata ta' Money No Problem. Al-kontrarju, tal-passat aħna nemnu li l-governanza fiskali hi essenzjali għal pajjiżna. Għalhekk irridu niżguraw li ma nofquwx aktar milli nifilħu. Irridu nkomplu innaqsu l-isbilanċ pubbliku b'mod gradwali mingħajr ma noħonqu l-ekonomija ta' pajjiżna. Il-muntanja dejn li nbniet 25 sena mhux sar imittuha f'5 snin. Li interessa lill-familji u li l-indikaturi huma se jibqgħu jinżammu fid-direzzjoni t-tajba. It-tieni priorità hi li nkomplu nkunu fost il-pajjiżi li għandhom l-inqas piece ta' taxxa inkluż bolli fuq ix-xogħol. Aħna nemnu li n-nies jaħdmu għax ikun jaqbel lilhom. Irridu nkomplu nibnu Malta fejn il-ħaddiema jkunu jistgħu jgawdu l-frott tal-ħidma tagħhom biex bekk ikollhom fost l-aqwa livell ta' għajxin fl-Ewropa. It-tielet priorità hi li nkomplu nkunu miftuħa għall-investiment speċjalment barrani. Ħadd mill-poplu Malti li jħobb il-ġid għall-pajjiżu ma jipprova jirredikola l-investiment barrani jew tadilu minn moħħu li jgerxu lil-in minn pajjiżna. Qegħdin bħalissa naħdmu biex nattiraw setturi ġodda li mhux biss ikunu l-mutur tal-ekonomija fis-snin li ġejjin, iżda li jgħinuna nkunu iżjed produttivi biex inkomplu nollu il-livell tal-għajxien ta' pajjiżna. Ir-raba' priorità hi li nkomplu nsaħħu s-servizzi soċjali tagħna inkluż is-saħħa. Se nkunu hemm għal persuni vulnerabbli u dawk li għandhom bżonn ta' għajnuna. Se nkomplu nsaħħu l-pensjonijiet, il-kura tal-anzjani u s-servizzi soċjali lill-familji fil-bżonn u lill-persuni bi bżonni speċjali. Min għandu bżonn se jsib l-appoġġ tagħna. Fl-istess ħin, se nkomplu niġġieldu l-abbuż fis-servizzi soċjali u d-dipendenza evitabbli. Il-ħames priorità hi l-ambjent. Konxi ferm li f'pajjiż daqshekk żgħir bħalma hu tagħna, il-pressjoni fuq l-ambjent hija qawwija ħafna u kull ma tmur qed tiżdied. Konxi wkoll li l-poplu Malti fil-maġġoranza kbira tiegħu jaraf li xi drab il-bżonn ta' żvilupp ekonomiku qed jikkontrasta ma' priorità ambjentali. Bħala gvern determinati li nżommu l-bilanċ permezz ta' triq tal-moderazzjoni. Is-sitt priorità hi li l-ġid li jinħoloq ikun minn kulħadd, anka fis-sens reġjonali ta' pajjiżna. Għal snin twal ħafna mill-iżvilupp seħħ f'parti waħda ta' Malta waqt li l-partijiet l-oħra ma natawx l-attenzjoni mixtieqa. Diġà urejna li lesti nieħdu deċiżjonijiet kuraġġużi sabiex l-iżvilupp jilħaq lil kulħadd. Kemm għawdex kif ukoll in-naħa t'isfel ta' Malta se jrin jibqgħu priorità għal dan il-gvern. Is-seba' priorità hi li nkomplu ninvestu fl-infrastruttura ta' dan il-pajjiż. Ma nistgħux nimxu l-quddiem jekk naqgħu lura f'dan il-qasam. Meta il-poplu fdana bit-tmexxija ta' dan il-pajjiż kien evidenti bżonn kbir ta' investiment fit-toroq tagħna, fil-portijiet tagħna, fl-iskejjel tagħna, fl-isptarijiet tagħna, kif ukoll fil-produzzjoni tal-enerġija. Konxi li l-problema preżenti ta' traffiku hija wkoll frott ta' nuqqas ta' investiment fit-toroq imma iżjed fit-trasport pubbliku adekwat matul is-snin. It-tmim priorità hi li ntejbu l-operat tal-gvern u nagħmluh aktar effiċjenti. Naqtaw l-burokrazija li xekkel is-settur privat milli jwettaq il-pjanijiet tiegħu kif ukoll twaqqa l-kwalità ta' ħajja ta' ħafna familji li jixriq ilhom servizz aħjar. Irridu naraw titjib sostanzjali f'dan il-qasam. Dan qed nagħmluh billi fejn hemm bżonn inbidlu ċertu prattiċi burokratiċi fil-waqt li nofru iżjed taħriġ u support lill-impjegati tal-gvern. Irridu naraw titjib fl-operat tal-oqsma kollha minn dawk tal-qrati għal dawk taż-żamma tal-ordni pubblika, mis-servizz tas-saħħa għas-servizzi tal-edukazzjoni. Sur President, dal-Gvern tela bi programm ċar, programm fejn issir riforma fl-istituzzjonijiet ta' pajjiżna, fejn jitneħħew id-diskriminazzjonijiet lejl persuna, fejn titneħħa id-dipendenza u jiġi inċentivat ix-xogħol, fejn inkoraġġixxu b'mod attiv l-investiment ġewwa pajjiżna. Permess ta' dal-budget qed inkomplu nwettqu dan il-pjan ta' ekonomija b'saħħitha. Il-qagħda ekonomika u finanzjarja. Sur President, tajjeb li s-Senatu ħarsa li s-sitwazzjoni ekonomika u finanzjarja ġewwa pajjiżna u kif żvolġiet meta mqabbla ma' sena ta' qabel. Fl-aħħar sena, it-kabbir ekonomiku ta' pajjiżna laħaq livelli records ġodda. Fil-fatt, fit-tieni kwart ta' din is-sena l-ekonomija kibret b'5.3% meta mqabbla mas-sena ta' qabel, fil-waqt li b'mod nominali espandiet b'7.3%. Tal-irati ta' tkabbir huma kważi 4 darbiet aktar minn dawk irreġistrati fiż-żona euro. Malta għand ekonomija li qed tikber bl-aktar pass maġġel fl-Unjoni Ewropea. Setturi tradizzjonali kif ukoll dawk li fl-aħħar snin drajnihom narawhom jikkontribwixxu b'mod sinifikanti li jitkabbir ekonomiku ta' pajjiżna baqgħu jissaħħu. Ta' kull min ukoll jinnota ċertu sodisfazzjon li ġi reġistrat kabir fis-settur tal-ekonomija li għal numru ta' snin kienu qed jidru li qed jitilfu mill-importanza tagħhom bħalma huwa s-settur tal-manifattura. Matul l-ewwel nofs ta' din is-sena, it-kabbir ekonomiku kien imsejjes fuq it-kabbir sostnut tal-konsum privat u aktar sinifikanti minn hekk minn it-kabbir qawwi fl-investiment. Dan il-livell ta' tkabbir ekonomiku ma kienx fuq il-karta biss. Issa iżda issarra fħol inta rekord ta' impjiegi. Matul is-sena u nofs ta' din l-amministrazzjoni kien hemm żieda ta' kważi matul is-sentejn u nofs ta' din l-amministrazzjoni kien hemm żieda kważi ta' 13,450 impjieg full time. Sabiex impoġġu dall-ammont f'perspettiva, wieħed biżejjed jgħid li dan ifisser żieda ta' 17 impjieg full time kull jum. Minn dawn kien hemm żieda ta' kważi 10,900 persuna full time ma' settur privat. Dan ifisser li 8 minn kull 10 impjieg ġdid inħoloq fis-settur privat. Sur President dan ukoll fisser ukoll li l-proporzjon tal-impjieg fis-settur pubbliku illi llum huwa 26.1% tal-impjieg kollha full time, meta fit-tmien l-amministrazzjoni preċedenti kien f'nofs perċentwal ogħla jiġifieri 26.7%. Meta wieħed iħares li jitkabbir ekonomiku, iż-żieda fil-postijiet tax-xogħol, ir-rata tal-qgħad, ir-rata tal-inflazzjoni, ċifri tal-esportazzjoni kif ukoll indikaturi makroekonomiċi oħra, ma jistax ma jkunx kuntent b'dak li qed jara. Sur President, ta' sodisfazzjon kbir ukoll huwa l-fatt li d-deficit niżel minn 3.6% fl-2012 għal 2.6% fl-2013 għal 2% fl-14 u dan it-titjib fl-isbilanċ fiskali ma ġiex mix-xejn. Id-domanda għal proġetti u inizjattivi ġodda ma jonqsux, iżda kontra dak li qed isir fil-passat fejn kienet tintuża s-sistema li fejn gvern ma jlaħħaqx jissellef, dan il-gvern m'għamilx bħal ta' qablu. Għamilna l-miri ċari, konna wedna li kull sena dejjem nissellfu inqas u kelmitna qed inżommuha. Meta tieħu deċiżjoni li tissellef inqas, tkun aktar ristrett meta tiġi biex tuża l-finanzi. Hemmhekk jidħol l-aqal u l-ippjanar serju. Fil-passat, il-gvern kien jipritka li ma no problem u li d-dejn iħallsuh ta' warajna. Aħna, għal kontrarju, id-dejn irridu inniżluh ħalli ma jibqax piż fuq it-tfal tagħna u fuq ilidhom. Sur President, ħanati ħarsa dak li qed nistennew għal matul is-sena d-dieħla. It-kabbir ekonomiku din is-sena u mistenni jilħaq 4.2% f'termini reali sostnut primarjament minn żviluppi pożittivi fis-settur domestiku tal-ekonomija, sostnut minn investiment u minn tkabbir robust fl-impjigi kif ukoll fit-tħul. It-kabbir fl-impjigu mistenni li jibqa' qawwi bżieda ta' 2.3% din is-sena. Matul is-sena d-dieħla, it-kabbir ekonomiku mistenni jibqa' dej b'ritmu maġġel għalkemm hu mistenni li jimmodera xi ftit. Għalhekk, matul l-2016, l-ekonomija mistennija li tikber 3.6% f'termini reali bil-biċċa kbira ta' tkabbir dovut għas-settur estern. Is-suq tax-xogħol ukoll hu mistenni jibqa' b'saħħtu. Għal din is-sena, iż-żieda fin-numru ta' impjiegi hija prevista li tammonta għal 2.3%. Matul is-sena li ġejja itkabbiru mistenni li jkun ta' 1.3%. Konsegwentement, ir-rata ta' qgħad skont il-Eurostat mistennija tonqos 0.1% għal 5.8% din is-sena u tkompli tonqos għal 5.6% is-sena d-dieħla. Dawn huma ferm minqas mir-rata medja tal-Unjoni Ewropea u tirrifletti l-progress fil-politika attiva fis-suq tax-xogħol. Is-sena li ġejja id-ħul tal-gvern u mistenni li jilħaq ftit aktar minn 3.6 biljun euro, fil-waqt li n-nefqa totali mistennija tkun ta' madwar 3.8 biljun euro. Dan għandu jwassal fis-bilanċ fil-fond konsolidat ta' 196 miljun euro. Fl-2016 il-deficit mistenni jinżel għal 102 miljuni euro li fisser deficit ta' 1.1 fil-mija tal-prodott gross domestiku. Id-dettalji jinsabu f'tabella numru 1, tabella numru 2 u fl-statement A, B u C li qegħdin annessi ma' dan id-diskors. Matul is-sena d-dieħla, il-Gvern it-jemmira li d-dejn bħala percentaġġ tal-prodott gross domestiku mistenni jinżel minn 68.3% fl-14 għal 65.2% fl-2016. Aktar dettalji dwar id-dejn tal-Gvern estis għas-snin li ġejjin jinsabu f'tabella numru 3. Kumpens għall-għoli tal-ħajja. Skont il-mekkanizmu maqbul bejn imsieħba soċjali, is-sena d-dieħla iż-żieda tal-għoli tal-ħajja se tkun ta' 1.75 euro fil-ġimgħa. Din se tingħata lill-impjegati kollha kif ukoll lill-pensjonanti u lil dawk li qegħdin fuq il-benefiċċji soċjali. Lill-istudenti se jkun qed jingħatalhom kumpens għall-għoli tal-ħajja fuq bażi ta' prorata biex bekk għal sena oħra qed nerġgħu nollu l-istipendji. Nitlob il-Kamra sabiex it-tabella 1, 2 u 3 jittieħdu bħala moqrija. Politika fiskali. Sur President, it-teżi ta' dan il-Gvern dejjem kienet li l-budget ma jkunx sempliċement eżerċizzju ta' kif nibbilanċjaw il-kotba tal-Gvern, imma eżerċizzju ekonomiku fejn iċċaqliq fit-taxxa sew il-fuq kif ukoll l-isfel isir bi skop li jinċentiva t-kabbir ekonomiku. Jalloka riżorsi b'mod iktar effiċjenti u li qassam il-ġid b'mod eku. Fl-aħħar 3 snin ħabbarna it-tnaqqis tat-taxxa ta' dħul minn rata ta' 35% għal waħda ta' 25% fuq dħul ta' inqas minn 60,000. 40,000 persuna iggwadanjaw minn din il-miżura. Dan hemm sabiex tiġi premjata l-bżulija biex bekk tkompli tikber l-ekonomija ta' pajjiżna kif il-fatt għamlet. Illum, għax Malta għandha ekonomija b'saħħitha, frott il-bidla fid-direzzjoni nistgħu nħabru li se nerġgħu innaqsu it-taxxa ta' dħul. L-ewwel net, kull min jaqla dħul minn impjieg jew pensjoni li ma teċċedix il-paga minima se jerġa' l darb'oħra ma jħallas it-taxxa. It-tieni, kull min ma gawdiex mit-tnaqqis fit-taxxa ta' dħul li wettaqna b'din il-leġislatura se jibda jibbenefika issa. Persuna, dikjerazzjoni singola li jaqla sa 9,100 euro, kopja joint declaration li jaqalaw sa 12,700 euro u persuna bid-dikjerazzjoni ta' ġenitur li taqla sa 10,500 euro mhux se jħallsu it-taxxa. Persuna dikjerazzjoni singola taqla sa 19,500 euro sa tifranka sa 90 euro taxxa fis-sena. Persuna dikjerazzjoni singola ta' ġenitur li taqla sa 21,200 sa tifranka sa 105 euro taxxa fis-sena. Kopja b'joint declaration li jaqalaw sa 28,700 euro sa jifrankaw sa 120 euro f'taxxa. F'każ ta' kopja miż-żewġa li jaħdmu tnejn u li għandhom komputazzjoni singola flimkien se jifrankaw sa 180 euro bejniethom. F'każ ta' kopja miż-żewġa li jaqalaw sa 21,000 euro kull wieħed se jifrankaw sa 210 euro f'taxxa. Sur President, b'din il-miżura se jibbenefikaw iktar minn 117,000 beneficjarju li jkopru 160,000 persuna. Il-weda li kull min qiegħed fuq il-paga minima ma jħallas taxxa ta' dħul fuq il-paga inkluż il-bonus se tibqa l-istess jgħod għall-pensjonanti fl-istess kategorija ta' dħul. Dan huwa frott ta' ekonomija b'saħħitha li qed toħloq il-ġid. Ġid li qed jiqiegħed jitqassam u jilħaq aktar familji. Fannessa fuq wara ta' dan il-diskors wieħed jista' jsib il-komputazzjoni ġdida tat-taxxa li ser tiġi użata. Taxxa inqas fuq l-isports. Sabiex ninkoraġġixxu aktar attività sportiva u bħala parti mill-ġlieda kontra l-obeżità se naqsu l-VAT fuq l-attivitajiet sportivi inklużi gym memberships, fitness centers, football nurseries u attivitajiet oħra minn 18% għal 7%. Se nkunu qed nestendu wkoll ir-rata ta' taxxa fuq it-tħul ta' 7.5% li bħalissa qed tapplika għal players tal-futbol u water polo, għal coaches u players ta' kull tip ta' sports. Beffett mill-ewwel ta' Jannar il-ħlas li jingħata lill-Pulizija għal xogħol extra duty li hu xogħol li jsir minn Pulizija għal organizzazzjonijiet individwu kumpaniji ser jibda jiġi ntaxxat separatament b'rata taxxa ta' 15%. Bekk se nkunu qegħdin wettqu proposta elettorali oħra. In-work benefit. Din is-sena daħħalna l-iskema tal-in-work benefit. Il-beneficjari huma ġenituri singoli jew koppji fejn it-tnejn huma f'impjieg. L-iskopu li nkomplu nagħmlu kuraġġ lil min jidħol fid-dinja tax-xogħol. Din l-iskema se tibqa' fis-seħħ. Għal ġenituri singoli il-beneficju huwa ta' massimu ta' 1200 euro għal kull wild u huma eliġibbli dawk li għandhom dħul bejn is 6600 u 15,000 euro fis-sena. Għal koppji fejn iż-żewġ persuni kienu qed jaħdmu u dħul tagħhom ikun ta' bejn 10,000 u 20,000, il-beneficju huwa ta' massimu ta' 1,000 euro għal kull wild. F'dan il-budget, il-Gvern irid issa, dawn se jibqgħu, Sur President, però f'dan il-budget il-Gvern irid issa jirrikonoxxi dawk il-familji magħmula minn koppji fejn persuna waħda biss tkun fl-impjieg bidħul baxx u fejn hemm uliet dipendenti li għandhom inqas minn 23 sena. Għalhekk il-beneficju ta' in-work se jkun qed jiġi estis għal dawk il-familji persuna waħda li taħdem biqlieħ ta' bejn 6600 u 12,700. Il-beneficju massimu se jkun ta' 150 euro għal kull wild. Madwar 3,700 familja u kważi 5,000 tifel u tifla li ħafna minnhom jinsabu f'riskju ta' faqar se jibbenefikaw minn din il-miżura. L-inċentiv li t-tieni ġenitur jidħol jaħdem se jibqa. Fil-fatt, fejn iż-żewġ ġenituri jkunu f'impjieg, il-beneficju jola għal massimu ta' 1,000 euro kull wild. Pensjonijiet. Fis-sentejn li għaddew ħafna ħadna diversi miżuri favur il-pensjonanti. Warrabna r-rabta bejn il-pensjoni tar-romol li ħmixxol u l-età tal-uliet biex bekk ir-romol jistgħu jibbenefikaw minn pensjoni sħiħa tar-romol. Rajna wkoll li neżentaw mill-ħlas ta' taxxa lil dawk il-pensjonanti li l-pensjoni tagħhom ma taqbis l-pont ta' paga minima. Daħħalna qafas regolatorju għall-pensjonijiet privati magħrufa bħala third pillar imsaħħa b'inċentivi fiskali. U nista' ngħid, Mr. Speaker, li nsab marraf illi fil-ġimgħat li ġejjin se jħorġu xi prodotti marbuta ma' din l-iskema minn operaturi finanzjari privati. Mis-sena li ġejja se waqfu working group sabiex jikkonsidra dawk il-benefiċċji fiskali għall-employers marbuta ma' pensjonijiet privati fuq bażi volontarja fuq il-post tax-xogħol. Kmieni f'din il-leġislatura twaqqaf grupp strateġiku fuq il-pensjonijiet sabiex tiġi indirizzata l-adegwatezza u sostenibilità tas-sistema tal-pensjonijiet f'pajjiżna. Il-grupp ħareġ rapport tiegħu aktar kmieni din sena u ressa mhux inqas minn 27 rakkomandazzjoni għal konsultazzjoni pubblika. Ir-rispons tas-soċjetà ċivili kienet ġeneralment waħda pożittiva. Għalkemm ir-rakkomandazzjoni huma diversi, minn dan il-budget se nibdew inwettqu dawk ir-rakkomandazzjonijiet li nħossu huma ta' priorità. Ta' min jgħid li minn issa l-Gvern mhux se jolli l-età tal-irtirar u lanqas mhux se jżid il-bolla jew jintroduċi xi bolla ġdida. Dwar il-pensjoni minima nazzjonali, il-grupp għamel rakkomandazzjonijiet li waslu sal-sena 2027. Di li l-pensjoni tilħaq is-60% ta' dħul medju f'pajjiżna. Għal dan il-għan, mis-sena d-dieħla, se nagħmlu pass fil-proċess li nilħu il-mira tagħna. Dan il-Gvern irid illi kull pensjonant li llum għandu pensjoni baxxa jibbenefika indipendentement mill-età tiegħu jew tagħha. Għalhekk bi pjaċir inħabbar li mill-ewwel ta' Jannar li ġej 12,000 anzjan se jgawdi minn żieda fil-pensjoni. Għal din is-sena, skużawni, għas-sena dieħla lanqas pagament ta' pensjoni kontributorja u bonus għal min għandu ħlas suffiċjenti sa jkun ta' 7,280 euro fis-sena jew 140 euro fil-ġimgħa. Ħlas prorata jingħata għal min għandu ħlas insuffiċjenti ta' bolol. Iż-żieda fil-pensjoni għal dawk li se jibbenefikaw minna tkun ta' medja 8,92 euro fil-ġimgħa għal dawk ta' 75 sena għal fuq u 8 euro għal dawk fil-ġimgħa għal dawk taħt il-75. Din hija l-medja għax hemm min se jiżdied iżjed u hemm min se jiżdied inqas minn din il-medja. Għal dawk il-miżewġin li bħalissa qed jirċievu l-pensjoni minima tal-miżewġin u ma jiġux affettwati mill-miżura ta' hawn fuq, se jtingħata wkoll żieda wara il-ħlas tal-kola li b'kollox u flimkien tammonta għal 4,15 euro fil-ġimgħa. Minn din il-miżura kollha se jgawdu bħalma 12,000. Sur President, dan se jissarraf f'eluf ta' persuni li issa se joħorġu jew se jibdew ħerġin mir-riskju ta' faqar. Dan huwa possibbli għaliex Malta għandha ekonomija b'saħħitha. Bħala parti mir-riforma tal-pensjonijiet rikkomandati mill-grupp se jiġu akkreditati numru ta' kontribuzzjonijiet tal-bolla għal ġenituri minħabba t-trobbija ta' wliedhom kif ukoll għal min ikun baqa' jistudja u jispeċjalizza. F'każ ta' mara li waqfet mix-xogħol għal sentejn minħabba li kellha tarbija jew inkella biex tkompli tistudja jingħatawla sentejn kontribuzzjonijiet. Iktar eżempju dettalji oħra jingħataw il-qudiem. Il-Gvern jemmen li għandu jkun stabbilit bilan ġust u xiera bejn l-ammont ta' snin li wieħed idum jikkontribwixxi u l-ammont ta' snin li wieħed ikun mistenni jirċievi l-pensjoni. Li ma' prinċipju għandu jgħin biex niggarantixxu s-sostenibilità tas-sistema tal-pensjoni. Għalhekk se nkunu qegħdin nestendu is-snin ta' kontribuzzjoni validi minn 40 għal 41 sena għal persuni li twildu wara l-1968. Fl-istess waqt. Nemnu li rridu ninċentivaw aktar nies biex mod volontarju u bilma minħaddimhom jibqgħu fid-dinja tax-xogħol. Din il-miżura se tkun miftuħa għas-settur privat. Għal dawk li jibqgħu jaħdmu u ma japplikawx għall-pensjoni meta jkollhom id-dritt tagħha, għal kull sena se nkunu qegħdin intuhom inċentiv li r-rata tal-pensjoni tagħhom tiżdied percentaġġ fis-sena li mażieda addizzjonali fil-pensjoni jibqgħu jgawduha tul ħajjithom kollha. Miżura oħra ta' fejda għal pensjonanti jew romol tagħhom tkun li dik il-pensjoni li tibda titħallas mill-għada li jispiċċaw mix-xogħol jew mid-data tal-mewt ta' żewġhom jew martom. Din il-miżura b'sena tolqot 2800 ruħ. L-anzjani li kollhom 75 il fuq se jibdew jirċievu ikomplu jirċievu lotja ta' 300 euro fis-sena. Xi anomaliji fil-pensjonijiet. Il-Gvern diġà indirizza numru minn dawk l-anomaliji, iżda baqa' xi jsir. Dawn l-anomaliji qegħdin jiġu kkonsidrati bilan li naslu għal soluzzjoni xierqa u sostenibbli. Għalhekk il-Gvern irid jerġa' jtenni l-impenn tiegħu li fuq medda ta' snin raġonevoli se jieħu l-miżuri neċessarji sabiex jindirizza dawk l-anomaliji fuq diversi kategoriji ta' ħaddiema fosthom il-ħaddiema tal-ex-korpi tax-xogħol, tal-Electricity Board u oħrajn. Diġà bdew diskussjonijiet mal-port workers intiżi biex jintlaħaq ftehim eku għaż-żewġ naħat. Se nkomplu innaqsu il-200 euro addizzjonali kull sena mill-pensjoni tas-servizzi għal fini tal-pensjonijiet tas-sigurtà soċjali. Font pilota għal Living Carer. E qed jiġi propost, Mr. Speaker, li jitneda font pilota ta' 1,000,000 euro li minnu se jkun qed jingħata sussidju meta dawn jimpjegaw carer kwalifikat full-time jew part-time f'każ ta' persuna anzjana. Is-sussidju jkun ta' massimu ta' nofs tal-paga minima u prorata għall-impjieg part-time. Bħala proġett pilota din is-sena, il-programm se jkun offrut lil dawk l-anzjani li sallum, waqt li qed nitkellem fil-budget, qegħdin fil-lista tastennija biex jidħlu f'dar tal-anzjani tal-gvern. Min jingħata l-għajnuna ma jibqax fuq lista tastennija. Pensjoni tal-wens. Min barra, biex imur dak. Dik hija dak huwa l-objective. Forsi infamuha iktar il-qoddim. Pensjoni tal-wens. Min barra dan, iż-żewġ skemi li hemm preżenti jiġifieri il-pensjoni tal-wens carers pension u l-għajnuna soċjali għal carers social assistance se jiġu riveduti u amalgamati f'qafas wieħed. L-eligibilità tal-iskema l-ġdida wkoll se tiġi riveduta u miftuħa iżjed ħalli iktar nies tal-familja li jieħdu ħsieb anzjani fid-dar tagħhom ikun jistgħu jibbenefikaw minn din ir-reviżjoni u b'hekk ngħinu biex aktar anzjani jibqgħu jgħixu fid-djarhom. Community Chest Fund. Il-kumpaniji li jagħtu donazzjoni ta' mhux inqas minn 2000 euro lil CCF matul is-sena din is-sena se jingħataw deduzzjoni midħul tagħhom li hija ekwivalenti ta' 100 euro fil-mija tal-għotja tagħhom. B'hekk qegħdin ninċentivaw u nirrikonoxxu l-għajnuna filantropika ta' dawn il-kumpaniji. Inċentivi fiskali għas-suq tal-proprjetà. First time buyers. Waħda mill-aktar miżuri ta' fejda għal koppji żgħażagħ kienet l-eżenzjoni mill-boll għal first time buyer. Din l-iskema għalqet fl-aħħar ta' Ġunju ta' din is-sena. Qegħdin nerġgħu indaħlu dan il-programm sa tmim is-sena d-dieħla. Biskema ġdida li bija iż-żgħażagħ jiffrankaw sa massimu ta' 5,000 euro fuq l-ewwel dar tagħhom. Dan se jkun iseħħ blura għal konvenji li sena mill-ewwel ta' Lulju li għadda meta għala il-programm ieħor minn din is-sena, se nsuhom minn din is-sena mill-ewwel ta' Lulju li għadda. Dawk il-first time buyer li laħqu għamlu konvenju u l-kontratt wara l-ewwel ta' Lulju se jingħataw rifużjoni tal-boll li ħalsu. Renta fuq il-proprjetà. Matul din is-sena ingħatat l-għażla ta' withholding tax ta' 15% fuq il-kirijiet residenzjali. Issa, se nkunu qed inwestaw din l-għażla għal proprjetà kummerċjali u għal kumpaniji. Kumpaniji li huma parti mill-istess grupp ta' kumpaniji u li jiklu xulxin se jkunu esklużi. Proprjetà vakanti. Waħda mir-raġunijiet għal proprjetà vakanti hija litigazzjonijiet bejn il-werrieta. Is-sitwazzjoni llum hija li jekk aktar minn 51% tal-werrieta jaqblu fuq prezz sabiex ibiegħu u l-werrieta l-oħra ma jaqblux, il-proprjetà tkun tista' tinbih biss wara 10 snin jew 5 snin minn meta tkun intirtet, skont meta tkun intirtet. Għal daqstant, sabiex innaqsu l-fenomenu tal-proprjetà vakanti se nnaqsu din il-perjodu minn 10 snin jew 5 snin għal 3 snin fil-konfront ta' proprjetajiet kollha l-intirtu. Kif ukoll għal dawk li għadhom iridu jintirtu. Għalhekk, sal-aħħar dan is-sena il-Gvern se jgħaddi liġi sabiex dan il-perjodu ta' 3 snin jidħol fis-seħħ b'effett mis-sena d-dieħla wara l-Gvern jagħmel emendi fil-liġi fl-ewwel kwart tas-sena. Din liġi se tkun qed tipprovdi wkoll il-proprjetajiet kollha li nbigħu f'din il-proċedura jkun jistgħu jiddaħlu fl-elenku ta' proprjetajiet li jaqgħu taħt il-Land Registration Area. Biex inkomplu nnaqsu l-bini vojt u nnaqsu l-pressjoni għall-bini ġdid, se nnaqsu t-taxxa tal-boll bin-nofs minn 5% għal 2.5% għal dawk il-proprjetajiet Fairbairn Conservation Area. Għal dawk il-kontratti tagħhom jiġu finalizzati bejn l-ewwel ta' Jannar ta' sena dieħla sa wieħed sal-aħħar ta' Diċembru tal-istess sena. Wara li l-budget tas-sena li għaddiet neħħejna l-fis tal-MEPA fuq il-permessi li ħorġu fil-proprjetajiet tal-UCA biex inkomplu ninċentivaw il-ġenerazzjoni tal-villaġġi tagħna, għal matul is-sena d-dieħla se nkunu qed innaqsu wkoll it-taxxa fuq il-beħ tal-proprjetà, il-final withholding tax, minn 8% għal 5% għal persuni li se jkunu qed ibiegħu il-proprjetà li jkunu irreġeneraw il-bini f'żoni ta' konservazzjoni urbana. Din il-reġenerazzjoni si skont il-dispożizzjoni eżistenti fil-liġi. Proprjetà kummerċjali abbandunata. Il-gvern jixtieq jolli l-livell tal-ambjent li ngħixu fih u l-proprjetà abbandunata hija fattur li jkerraħ il-lokalitajiet tagħha. Se nibdew minn bini kummerċjali bħal showrooms li tkun tħallaq mitluq u miftuħ u f'ċerti każi jkun perikolus u faċilment ikun iweġġel xi ħadd. Minn barra jkun kerraħ l-ambjent. Għal dan il-għan, il-gvern se jniedi proċess ta' konsultazzjoni biex jiġi jfassal pjan sabiex jiġi stabbilit obbligu fil-liġi li l-proprjetà kummerċjali tinżamm fl-istat tajjeb u li imma sanzjonijiet jistgħu jitniedu jekk dan ma jsirx. Rifużjoni tal-VAT imħallsa fuq it-taxxa ta' reġistrazzjoni tal-karozza. Kif wedna matul din is-sena, komplejna nagħtu l-pagament l-ex grazzja relatat ma' din it-taxxa. U li kienu reġistraw il-vettura tagħhom bejn l-ewwel ta' Mejju tal-204 sal-aħħar ta' 208. Issa, is-sena li jmissa jitħallsu lura l-ammonti kollha ta' taxxa li dawn irreġistraw il-vettura matul l-2005. Dan ifisser li sal-aħħar tas-sena d-dieħla se nkunu ħallasna lura b'kollox madwar 9.7 miljun euro f'taxxa li kienet imġabret żejda mill-gvern ta' qabilna. Prezzijiet tal-fuel. Il-prezzijiet tal-fuel se jerġgħu joħsu minn Jannar li ġej. Dan għaliex l-NMED ikkonkludiet ftehim li permess tiegħu il-prezz tal-petros jorħos bi 3 ċentesmi ta' euro waqt li dak ta' diesel sa jorħos bi 4 ċentesmi ta' euro. Dawn il-prezzijiet jinkludu żieda. Dawn il-prezzijiet jinkludu żieda fid-dazju ta' 3 ċentesmi ta' euro f'kull każ. Ir-rata ta' dazju ta' sisa fuq iż-żjut lubrikanti se tiżdied b'żewġ ċentesmi ta' euro waqt il-petrolju se jiżdied bi 3 ċentesmi ta' euro fil-litru. Is-sisa fuq il-fuel oil se tiżdied bi 3 euro fit-tunnellata. Se nkomplu naħdmu stabilità fil-prezz tal-gass. Il-prezz eżistenti se jinżamm stabbli sal-aħħar ta' April li ġej. Dan huwa l-orħos prezz fl-aħħar 4 snin. Ifisser ukoll li dan il-prezz se jkun inżamm stabbli għal 9 xhur sħaħ inkluż fix-xahar kesħin ta' xitwa. Sur President, dal-Gvern qed ifittex stabilità minn flok tibdil fil-prezz minn xahar għal xahar, bil-konsumaturi kollhom iġorru ż-żidiet kull darba li dan jiżdied. Infakru li dan il-Gvern raħħas il-kontijiet tad-dawlu l-ilma għan-negozji u għall-familji meta ħadd tieħor kien olla l-kontijiet u olla l-prezzijiet tal-petrolu tad-diesel fil-mija meta kellu l-irħas prezz internazzjonali ta' żejt. Kontribuzzjoni ambjentali. Pajjiżna mhijiex isewwa sabiex jibda jospita madwar 2 miljun turist fis-sena u dana bi profitt akbar lis-settur privat. Fil-waqt li t-titjib fit-turizmu qiegħed joħloq ħafna ġid fil-ekonomija, irridu nassiguraw li pajjiżna jkollu l-infrastruttura mixtieqa u ta' kwalità li tiflaħ għal dan l-iżvilupp u s-suċċess li qed nagħmlu fil-waqt li nieħdu inizjattivi konkreti ħalli l-akkomodazzjoni kollha li mhijiex liċenzjata tkun liċenzjata. Il-Gvern ħa deċiżjoni li mill-ewwel ta' April ta' sena d-dieħla se tiddaħħal kontribuzzjoni ambjentali li se titħallas mit-turisti kollha mill-età ta' 18 il sena għal fuq li jżuru pajjiżna. Din ir-rata din se titħallas bir-rata żgħira ta' 50 ċentesmu ta' euro għal kull lejl li turisti għad ta' Malta, iżda sa massimu ta' 5 euro għal kull żjara. Għal dan il-għan, se jisiru diskussjonijiet kollha mal-partijiet involuti dwar it-twettiq ta' din il-miżura. Id-dħul minn din il-miżura li mistenni jkun ta' madwar 6 miljun euro se jitħaddem mill-fondazzjoni għall-iżvilupp ta' żoni turistiċi bilan li jisir upgrading, titjib u manutenzjoni ta' żoni pubbliċi ewlenin fil-pajjiż. Din il-fondazzjoni sa timbidlila l-istruttura tagħha u sa tieħu l-forma ta' public private partnership bis-sem tal-MHRA. Il-gvern beħsiebu jagħmel. Il-gvern beħsibu jagħmel kontribuzzjoni addizzjonali bris dan il-fond. B'din il-miżura se nkunu qegħdin ninvestu fi prodott turistiku aħjar u fi sostenibilità tal-qasam turistiku f'pajjiżna sabiex iħalli aktar benefiċċju ekonomiku għal kulħadd fil-futur. Riforma fl-eko kontribuzzjoni. Kif imwiegħed fil-budget ta' sena l-oħra, fl-ewwel ta' Settembru li għadda neħħejna l-eko kontribuzzjoni fuq il-prodotti elettriċi u dawk elettroniċi. Dan kien l-ewwel pass fir-riforma li jrid jagħmel il-gvern f'dan il-qasam sabiex jassigura li jkun hemm bilanċ iktar eku fis-suq. Sadan it-tant hemm uħud minn dawn il-prodotti li fuqhom qed titneħħa l-eko kontribuzzjoni li jnizzu jew li hija problema biex jiġu imnatfa. Fil-każ ta' dawn il-prodotti din it-taxxa se tiġi sostitwita f'dazju ta' sisa biex jinżamm il-messaġġ favur l-ambjent fil-waqt li s-sistema tkun aktar faċli tiġi implementata u tnaqqas l-abużi. It-tabelli fl-annessi ma' dan id-diskors juru sew it-tnaqqis fl-eko kontribuzzjoni kif ukoll iż-żieda fid-dazju ta' sisa li se tieħu post fil-każ ta' dawn il-prodotti. Dawn jinkludu il-chewing gum, il-baskijiet tal-plastik u l-kontenituri ta' xorb u ta' xorbiet u ta' xorbiet non alkoholiċi. B'dan l-aġġustamenti qed inkomplu niskoraġġixxu l-prattiċi ta' konsum li huma ta' detriment għall-ambjent. Matul is-sena d-dieħla se jsiru diskussjonijiet bejn il-gvern u l-partijiet konċernati sabiex jintemm il-proċess għat neħija kompleta ta' din it-taxxa. Dan il-proċess għandu jitlesta sal-ewwel ta' Settembru tal-2016. Dazju fuq tabak u siment. Għal raġunijiet ta' saħħa u ħarsien tal-ambjent se tkompli tola s-sisa fuq is-siment b'5 euro fit-tunnellata kif ukoll fuq is-sigaretti u t-tabak kif murija fl-anness. Il-prezz fis-suq ta' pakkett sigaretti se jiżdied medja ta' 30 ċentesmu kull pakkett. Inkomplu ninkoraġġixxu x-xogħol. Sur President, ekonomija b'saħħitha teħtieġ tisħiħ tal-istituzzjonijiet ewlenin tagħha fosthom is-suq tax-xogħol. Dan hu li ser jitwettaq fil-korporazzjoni għax-xogħol ta' taħriġ li għal quddiem se tibda tissejjaħ Jobs Plus. Se jitwaqqaf ukoll unit magħmul minn analisti tas-suq tax-xogħol li jwettaq riċerki u jagħti l-parir f'dal-qasam. Biqbil ma' nimsieħba soċjali fi ħdan MCSD se nkun qed nippreparaw templates ta' kuntratti tax-xogħol da jitpoġġa online ikun jistgħu jiġu downloaded minn kulħadd. Bekk nassiguraw li l-ħaddiema kollha jkollhom kuntratt ta' xogħol li jirrifletti l-kundizzjonijiet kif stabbiliti mill-liġi. Fix-xhur li ġejjin se jkun qed jitqassam charter bil-kundizzjonijiet bażiċi tax-xogħol f'kull dar Malta Għawdex sabiex il-partijiet kollha involuti, inkluż ħaddiema f'setturi vulnerabbli, ikunu marfa bil-kundizzjonijiet bażiċi li huma jistennew li jkollhom fil-postijiet tax-xogħol rispettivi tagħhom. Għadu kif tlesta xogħol fuq il-Jobs Matching System, xogħol li sar minn kumpanija fil-Belġju, u mistenni li fil-ġimgħat li ġejjin jibda jsir taħriġ ma' min iħaddem u min qed ifittex ix-xogħol. Se nerġgħu nagħtu spinta lill-kooperattivi fejn il-unions jistgħu jkollhom rwol proattiv fit-twaqqif tagħhom. Minn barra l-qatt fost iż-żgħażagħ niżel qed naħdmu sabiex kemm jista' jkun ħafna dawk li jsibu xogħol li jkunu jixtiequ. Għalkemm jidher li f'Malta l-istudenti universitari u tal-MCST, l-MCAST, l-MCAST, ma jkollhomx diffikultajiet kbar biex isibu l-impjieg permezz tal-miżura tal-job practice li studenti tal-MCAST se jiġu offruti ċans li jkabru l-portafol ta' ħilijiet tagħhom. Aċċess għat-taħriġ Olimpijgi. L-Active Labour Market Policies imħadma minn dan il-Gvern ħallew impatt pożittiv fis-suq tax-xogħol kif juri riżultati. Matul ix-xhur li ġejjin se nkomplu jiġu mnedija diversi inizjattivi biex aktar nies jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Issa l-LTC li tħaddem il-Works Programme fejn tliet operaturi privati se jkun qed jgħinu billi jsibu xogħol lil dawk li huma ilhom jirreġistraw. Minn Novembru li ġej, il-Gvern se jgħidi Access to Employment, A2E, din l-iskema se tkun tipprovdi għajnuna l-interprizi biex tippromuovi l-opportunitajiet ta' impjieg fid-dinja tax-xogħol lil dawk li huma fost l-aktar żvantaġġati mingħajr xogħol jew qegħdin ifittxu xogħol. Wara suċċess ta' Training Aid Framework issa se jkollna l-investing in skills. Kif sar matul din is-sena se jkun qed jitħallas dak li dovut lill-employers fi żmien tliet xhur u mhux wara snin. Mis-sena d-dieħla ser tiġi mnedija training pace. Li ma jiġu mkoraġġiti aktar persuni jieħdu t-taħriġ li għandhom bżonn u fejn jiġu s-sussida tiparti mill-ħlas fuq it-taħriġ. Il-Works Exposure u Traineeship kien strumentali biex jitnaqqas il-qatt għal daqsan ta' 7 snin li jmiss se nkunu qed nofru 500 Work Exposure u Traineeship fis-sena. Dan ser jgħin biex ikompli niżel il-qatt għall-inqas livell li qatt kellu pajjiżna. Community Work Scheme. Ħdimna biex dawn il-perżuni jinsabu f'din l-iskema jiġu ngaġġati f'impjieg full-time taħt aġenzija privata. Wara sejħa tal-offerti l-Kumitat ta' Evalwazzjoni wasal biex jikkonkludi l-proċess. Fix sur ġejjin se titwettaq din il-wiegħda li permess taħħa 20 ta' persuni se jinħarġu mill-prekarjat. Ġrieda kontra l-prekarjat. Dan il-Gvern sa mill-ewwel ġranet tiegħu għamel gwerra bla preċedent li xogħol prekarju. Eluf ta' ħaddiema kienu qed jiġu sfruttati f'tidwir mal-liġijiet tax-xogħol. Wara minn hekk kien il-Gvern stess li qed jisponsorja l-prekarjat meta jixtri s-servizz f'tender. L-għar forum ta' prekarjat wieħed kien isibhom fit-tindif, fis-sigurtà u fil-caring. Illum il-folja nqalbet iżda għat hemm ftit minn ħaddem li għadhom qed jabbużaw minn sistemi. L-ewwel pass li għamel dal-Gvern iddaħħal għadd ta' regoli ġodda fosthom. Dwar tarif li għandhom jingħataw il-ħaddiema dwar id-dħul tagħhom ukoll dwar subcontracting. Minn din is-sena mijiet ta' ħaddiema gawdew minn miżuri oħra li tagħti l-paga bażika li jieħdu l-ħaddiema tal-Gvern lill-ħaddiema tal-kuntrattur li jkunu qed jagħmlu l-istess xogħol hekk malli jidħlu fis-seħħ kuntratt ġdid. Din is-sena 400 ħaddiem aktar ser igawdu hekk kif jidħol fis-seħħ il-kuntratt il-ġdid tal-kumpanija tagħhom. Din is-sena twaqqaf ukoll tribunal għas-sanzjonijiet kummerċjali li japplika l-blacklisting jiġifieri li jżomm kumpanija milli tipparteċipa minoti ta' kuntratti jekk jinsabu ħatja li prattikaw il-prekarjat. Aktar minn hekk. Iżda qed isir monitoraġġ kontinwu tas-sistema adottati u hemm dialogu miftuħ mal-Unis biex ninsegu dak li qed inseħħ mhux biss fis-settur pubbliku imma wkoll fis-settur privat fejn hemm ukoll il-problema tal-prekarjat. Garanzija taż-żgħażagħ. Fl-ewwel sentejn li ġiet implementata din il-garanzija, il-qatt fost iż-żgħażagħ niżel minn 14% għal 8.7%. Dan huwa fost l-aħjar naqis mal-Ġermanja li ġie reġistrat fost il-pajjiżi membri tal-Unjon Ewropea. Is-suċċess miksub jimlina bil-kuraġġ għażmin li ġej u għal daqstand il-garanzija se tkompli tiġi offruta fis-snin li ġejjin. Persuni diżabilità fid-dinja tax-xogħol. Din is-sena tajna bidu għal waħda mill-akbar riformi soċjali ta' kull żmien fil-qasam tax-xogħol. U persuni b'diżabilità jiġifieri b'implementazzjoni tal-liġi li teħtieġ li kumpanija mdaqsa u kbar josservaw il-liġi u jimpjegaw persentaġġ ta' persuni b'diżabilità. Għamilna konsultazzjonijiet u fil-waqt li flimkien mal-employers identifikajna numru ta' diffikultajiet determinati li din is-sistema sa titmexxa. Ir-riżultati diġa qed jidhru. Fil-waqt li qabel l-ITC kien jirnexxiela ssib xogħol għall-anqas minn 100 persuna b'diżabilità fis-sena, issa qed jirnexxiela nżidu xogħol għal 24 persuna b'diżabilità fix-xahar. Dan huwa riżultat ta' ekonomija b'saħħitha u gvern li hu determinat li jaħdem b'kuxjenza soċjali. Din is-sena il-kontribuzzjonijiet mill-kumpanija li jimpjegaw aktar minn 20 ħaddiem u li ma jissorvawx il-liġi i ta' 800 euro għal kull ħaddiem b'diżabilità li ma jimpiegawx. Kif diġa mħabbar, din se tiżdied għal 1600 euro għas-sena d-dieħla. Dawn il-flus se jintużaw fiħdan il-fondazzjoni li nospiteri biex nataw taħriġ u nsibu xogħol lill-persuni b'diżabilità. Kif ukoll li nimpjegaw aktar job coaches biex jgħinu lill-employers u lill-persuni b'diżabilità fuq il-post tax-xogħol. Biex inħeġġu aktar employers jimpjegaw persuni b'diżabilità se nġeddu l-inċentivi li l-gvern iħallas il-bolla għal dawn impjegati fil-waqt li l-employers jingħataw 25% tal-paga l-ura flimkien ma' sussidju ta' 125 euro fil-ġimgħa għal 3 snin. Immigranti illegali u suq tax-xogħol. Dan il-gvern għandu l-kuraġġ li affronta l-problema tax-xogħol illegali u sfruttament ta' immigranti illegali. Min barra li jiġu sfruttati huma din l-illegalità qed timmina l-kundizzjonijiet ta' ħaddiema Maltin u Awċin. Se jitniet proċess ta' konsultazzjoni dwar sistema ta' Immigration Work Office, forma ta' PPP. Permess ta' din sistema kull min jixtieq jimpjega immigrant għal numru ta' sigħat limitati ikun jista' jagħmel dan b'mod legali fejn il-kundizzjoni tax-xogħol ikunu legali, ir-rata ta' ħlas għada trid tkun iddeterminata u se naraw li ma jkunx tvantaġġjati il-ħaddiema Maltin u Awċin. Aktar tlajjar bħal ma jsir fil-Marsa kull filgħodu mhux se jibqa' ikun it-tollerat, kif ukoll jisir clampdown u jiżdiedu l-pieni fuq min jimpjega persuni illegalment. Ninvestu fil-edukazzjoni u t-taħriġ. It-titjib fil-rizorsi umani huma uman hija parti integrali tal-viżjoni ta' dan il-gvern. Minħabba li kontribwixxi għall-iżvilupp tal-bniedem, kwalità għoli ta' edukazzjoni strumentali sabiex bħal pajjiż inkunu aktar produttivi. Sa nkomplu ninvestu fal-liema fejn inkomplu bl-iskema li bija l-liema ikunu jistgħu jieħdu sena lif bil-ħlas waqt li jkunu qed ikomplu jistudjaw għall-iżvilupp professjoni tagħhom. Stipendi għal mature students. Sa nibdew natu stipendi lil mature students ta' sena skolastika 2000 sa sena skolastika 2014-15 kien hemm 276 student li kienu qed isegwu kors f'livell ta' edukazzjoni ola fl-imkas l-Università ta' Malta li kienu aċċettati biex jitfgħu l-kors rispettiv taħt il-klawsa ta' maturità. Dan l-istipendju se jibda jingħata mill-ewwel ta' Jannar ta' sena d-dieħla. Il-kwalità hija essenzjali. Se jitwaqqaf in-National Skills Council fejn se jkun studjati il-bżonnijiet tal-industrija u s-sen tal-edukazzjoni. Se nsaħħu regolatur għall-edukazzjoni avvanzata u ola ħalli tissaħħa l-funzjoni fis-settur. Żdidiet ukoll l-allokazzjoni għan-National Book Festival. Tablet għal kull wilt. Bil-għandi titwaqtaq il-weda li tingħata tablet għal kull wilt, il-one tablet per child, kif infisser fil-programm tal-gvern, f'Marzu tal-2014 tnieda proġett pilota sabiex inizjattiva nazzjonali bħal din issir fuq pedament soli. Se jibdew jiġu mwettqa rikomandazzjonijiet tar-rapport ta' riċerka fosthom billi jsiru se jħid biex jinxtraw it-tablets. Jibda t-taħriġ għall-ħallima, tissaħħa l-infrastruttura teknika tal-internet fl-iskejjel u jsiru tħejjiet oħra amministrativi għall-proġett nazzjonali li jibda minn Ottubru tas-sena d-dieħla. Bini ta' skejjel u faċilitajiet edukattivi. Wara din is-sena fetħet l-Iskola Nazzjonali Ġdida tal-Isport u ma pjanati wkoll numru ta' xogħlijiet u manutenzjoni infrastrutturali, fosthom l-estensjoni ta' ċentru ta' Wardija, il-gram tal-iskola ta' Marsa Skala, l-Iskola Sekondarja Superjuri f'ħal Kirkop u Ħaddingli u l-bini li kien tat-teżor għall-użu tad-Dipartiment tal-Iżamijiet. Se tibda l-ewwel fażi tal-iskola ġdida f'San Pawl il-Baħar u xogħol fuq l-Sports Track ta' Pembroke. Ninvestu fl-iskejjel tagħna għas-sena d-dieħla wkoll l-iskola Maryam Al-Batul se tanatuha allokazzjoni finanzjarja biex jinbena sulla ġdid biex jibqgħu jilqgħu aktar studenti. L-Università ta' Malta qed inkomplu ninvestu fiha. Tkompla x-xogħol fuq il-master plan tagħha sejħa li tistiedna l-istettur privat biex jiżviluppa fis-ħubija magħha mal-università ċentru residenzjali tal-komunità ġiet ippubblikata reċentement. Huwa previst li dan il-proġett se jitrasforma l-Università ta' Malta f'belt akademika li tkun attiva fuq bażi ta' 24 siegħa kuljum matul ġimgħa kollha. ser jenataw bidu wkoll għax-xogħol fuq il-campus ġew Għawdex li meta jitlesta għandu jattira numru ta' studenti fi studju ta' fuq livell ta' dottorat u anke postdoctoral researchers. L-Università ta' Malta se twaqqaf entità ġdida biex tħares il-kwalità ta' servizz li toffri minn kull dipartiment u oħra biex tipprovdi servizz konsolidat tal-akademiċi bħala jnuna amministrativa fuq ir-riċerka. Se tkun qed tibni faċilitajiet ġodda għal postdoc u se testendi l-bini tal-matematika u l-fiżika. L-MCAST. Din se tissokta bit-trasformazzjoni tal-istrutturi tagħha tal-Foundation College, Technical College u University College. Dal-kulleġġ se jkompli jsaħħa u jifrex aktar l-iskema tal-apprentistat fil-waqt li jiġi introdotti forum oħra tal-work-based learning f'livelli differenti. Wara li tlestiet l-ewwel fażi tal-bini tal-campus ġdid se jitkompla l-bini tal-campus ġdid inkluż il-blokk ġodda tal-Istitut tal-Inġinerija u Trasport, il-Librerija u l-Learning Support Unit. Din is-sena se nkomplu bil-programm ta' Child Care Chain, fejn aħna l-unika pajjiż fl-Ewropa li nofru dan it-tip ta' inċentiv. Kuburin b'dan l-investiment li wassal sa 11 miljun euro li permess tiegħu ħafna nisa qegħdin joħorġu jaħdmu għall-ewwel darba u l-familji qed isibu appoġġ mill-gvern fil-waqt li jifrankaw madwar 5,000 euro għal kull wild. Dawn huma flus li qed jibqgħu fil-bwiet tal-familji Maltin u Awċin. Determinati li nkomplu ninvestu flimkien mal-Projects Malta u pjanat li jinfetħu Child Care Centers ġodda għat-tfal f'Ħażżebbuġ, San Ġiljan u l-Furjana. Ser jiġi mniedi programm ġdid ta' screening b'isem talenti fuq l-iżvilupp tal-wliedna fost it-tfal minn età bikrija biex jiġu identifikati l-bżonni speċjali tagħhom bla ma jkun tard wisq għat-tfal biex jiġu jingħataw is-support meħtieġ. Se nkomplu nsaħħu l-programm bilingwa, aqra miegħi u read with me, li hu mirat għal trabu tfal ta' taħt it-tliet snin u li ġenituri kustodji tagħhom. Se nissu ktaw bil-programm aqra kemm tiflaħ biex inkompli jżidu l-qari fost it-tfal tal-iskej primarju u l-istudenti tal-iskej il-medi. Kull skola li tissieħ fil-programm tingħata mitktieb 50 bil-Malti u 50 bil-Ingliż għal kull klassi. Biex inkomplu nofru alternativa valur miżjud lill-istudenti u għal diversi raġunijiet lura fl-istudji tagħhom se nintroduċu b'Malta il-Prince Trust biex inkunu jistgħu jimxu l-qudiem u jiksbu ħiliet li jgħinuhom integraw fis-soċjetà. Se niftu wkoll skola ġdida fil-gżira għall-istudenti ta' 16-il sena li jkunu għaddew minn eżami wieħed biss ta' sekk biex nagħtuhom ċans ieħor li jissoktaw fit-tagħlim jew eventwalment. Biex nagħtuhom ċans ieħor li jissoktaw fit-tagħlim jew eventwalment fit-taħriġ u fix-xogħol. Lil dawn l-istudenti ser nagħtuhom stipendju. Ninvestu biex intejbu il-produttività u nżidu il-kompetitività ta' pajjiżna. Irridu li pajjiżna jkun miftuħ għal investiment barrani. Dan għax nemmnu li jekk irridu nkomplu noħolqu l-opportunijiet tax-xogħol u tal-ġid tal-pajjiżna, irrid ikollna attitudni pożittiva għal investiment. Irridu wkoll inkunu miftuħ għal talenti u ħiliet li Malta għandha bżonnhom. Pajjiżi oħra qed jagħmlu minn kollox biex ikunu aktar business friendly. Fuq kollox irridu nżidu l-kompetitività ta' pajjiżna. Fis-sentejn li għaddew qegħdin għedna il-pedamenti għar-riforma meħtieġa fil-qasam tal-enerġija, primarjament bit-titjib li sar fl-Enel Malta li minn korporazzjoni falluta ta' euro qed terġa' tqum fuq saqajja permess post l-oħrajn tal-investiment barrani ta' 320 miljun euro minn l-imsieħeb strateġiku Shanghai Electric Power u bil-proġett tal-Gas Power Station f'Delimara. Matul din is-sena komplejna wkoll bl-implementazzjoni tal-roadmap ambizzjuż tagħna. Żammejna mal-weda elettorali u fit-tieni sena ta' din il-leġislatura estendejna r-roħs ta' 25% u 5 mill-kontijiet tad-dawl u l-ilma għan-negozji wkoll. Bekk din is-sena qed nagħtu wkoll 80 miljun euro aktar fi bwietom. Lill-familji u lill-negozji tagħna. B'differenza mill-gvern ta' qabel, aħna qegħdin naħdmu fuq pjan li mhux biss qed iwassal biex l-Enel Malta terġa' tqum fuq saqajja, iżda li permezz tiegħu raħħasna l-kontijiet b'mod responsabbli. Qegħdin ukoll f'diskussjonijiet ma' sħab soċjali biex kif jipproponew uħud minnhom stess naħdmu fuq inizjattivi varji. Fostom, edin nilqaw il-proposta tal-MHRA għal-programm ta' inċentiva għall-enerġija effiċjenti. Edin f'diskussjonijiet avvanzati wkoll mal-Chamber of Commerce u mal-GRTQ u mal-MDA fuq proposti dwar l-enerġija nadifa. Se jiġu varati skemi ġodda li se jkomplu jikontribwixxu għall-kompetitività kif ukoll għall-ambjent aħjar. Matul dis-sena se tkun laħqet il-livell ta' 5% tal-enerġija li ġejja minn sorsi rinnovabbli. Perjodu wara perjodu l-qagħda finanzjarja tal-Enel Malta qed tkompli titjib. Dan qed ikun rifless ukoll fit-titjib tal-credit rating u fl-outlook ta' din il-kumpanija li qed ikollu impatt pożittiv ukoll fuq il-credit rating tal-pajjiż in ġenerali. Fl-istess ħin qed inħallsu l-muntanja dejn li ħadd ieħor ħallat inġema mingħajr ma ħallas xejn minnha. L-Enel Malta qed tmexxi wkoll il-qudiem ħidma ma' sħab strateġiċi tagħha Shanghai Electric biex jibda l-operat ta' żewġ kumpaniji bisħab li se jwasslu biex il-kumpanija tibda tinvesti fi proġetti internazzjonali ġodda fil-qasam tal-enerġija sostenibbli u fil-manutenzjoni tal-impjanti tal-elettriku jiġifieri Energy Service Center. Is-sena dieħla pajjiżna se jkollu power station ġdida li taħdem bil-gass. Ser tkun power station tal-ogħla livell f'termin ta' effiċjenza u ta' tnaqqis tal-emissjonijiet. Dawn huwa proġett li qed jiġi konsistentement infaħħar mill-Aġenzija tal-Klassifikazzjoni ta' Krediku u anka mill-Kummissjoni Ewropea bħala wieħed kruċjali f'dan il-qasam wara ħafna snin li matulhom ma sar xejn sabiex tiġi indirizzata il-country specific recommendation li ta' kull sena l-Kummissjoni Ewropea kienet toħroġ fuq Malta għal dan il-għan. Dan kollu qed iwassal biex Malta ikolla ekonomija b'saħħitha. L-Enel Malta qed tifoka parti kbira mill-ħidma tagħha biex tissaħħaħ id-distribuzzjoni tal-elettriku fil-bilbini jew estensjoni ta' diversi distribution centers. Dan l-investiment huwa essenzjali biex ikollna s-serħan il-moħħ fis-sistema li twassal l-elettriku mingħand l-Enel Malta sa djar u negozji tagħna biex nassiguraw il-qas power cuts u ħinijiet eqsar mingħajr dawn. L-importanza ta' dan qed ikompli tikber in vista ta' tkabbir ekonomiku f'Malta, diversi investimenti ta' ċertu kobol. Inċentiva għall-enerġija alternattiva. Matul dis-sena nedew numru ta' inċentivi favur aktar investiment f'enerġija li tiġġedded u sabiex titjib l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija. Dawn inċentivi se jiġu estiżu wkoll għall-familji li m'għandhomx bejt fejn jinstallaw il-pannelli. Dan għaliex dawn il-familji se jingħataw l-opportunità li investu fi proġett ta' enerġija solari b'sistema ta' PV panels b'solar f'solar farm tal-komunità. Dan se jseħ permess ta' proġett bisħab mal-privat li fih se jiġu identifikati siti fejn jista' jiġi installati dawn il-pannelli. Din is-sena rnexxielna wkoll nikkonkludu b'suċċess tejn mal-Unjoni Ewropea sabiex għall-perjodu ta' bejn l-14 u l-2020 ġiet allokata somma ta' 850 miljun euro fondi Ewropej intiżi għall-enerġija li tiġġedded u inċentivi oħra favur l-effiċjenza akbar fl-użu tal-enerġija. Flimkien mas-settur privat tħejja wkoll qafas ta' livell Ewropew sabiex l-interpriżi kbar ikunu jistgħu jiġu ċertifikati minn professjonisti fl-użu ta' effiċjenti tal-enerġija u bekk ikunu jistgħu jsiru aktar kompetittivi billi naqsu l-ħela u l-impatt pożittiv fuq l-ambjent. Korporazzjoni ta' servizz tal-ilma matul is-sena din komplit ittejjeb il-qagħda finanzjarja tagħha u komplit tixpruna numru ta' proġetti konfinanzjati mal-Unjoni Ewropea biex ikomplu itejbu l-operat u distribuzzjoni. Dan l-investiment mistenni jkompli sena dieħla fosthom bilan għall-konservazzjoni u l-iżvilupp tal-widien ta' pajjiżna bilan li mhux biss innatfu iżda jsir aktar aċċessibbli għall-familji. Se nibdew ukoll tħejjiet biex nirreabilitaw ġibjun pubbliċi, infrastruttura pubblika li sfortunatament fil-parti kbira tagħha mhix qed tintuża u biex nagħmlu użu aħjar mill-ilma tax-xita. Titnaqqas id-dipendenza fuq l-ilma tal-pjan u jitnaqsu wkoll il-perikli relatati mal-arrar. Sa niedu ċentru nazzjonali dwar il-konservazzjoni tal-ilma se joffri esperjenza ta' multimedia dwar l-importanza tal-ilma u l-bżonn ta' użu aħjar ta' dan ir-riżors. Deprezzament fuq l-ispiża kapitali fuq ċertu bini. Se nkunu qed nintroduċu aktar miżuri li permess tagħhom nagħtu inċentivi lill-investituri foqsma differenti u maħsub li titwettaq miżura li biha L-investituri li investu binijiet li l-iskop tagħhom ikun dak li jintuża bħala uffiċini li se jkunu jintu benefikaw huma wkoll mil-leġislazzjoni eżistenti li toffri l-possibilità ta' tnaqqis tal-ispiża kapitali bħala deprezzament li bħalissa huma eliġibbli għaliha binijiet industrijali, il-lukandi u l-parkeġġi. Konsolidament fiskali għall-kumpaniji. Qed naħdmu fuq l-introduzzjoni tal-kunċett ta' konsolidament fiskali fil-liġi tat-taxxa fuq l-inkam li permetti li grupp ta' kumpaniji tal-istess din ikollhom il-faċilità li preżentaw id-dħul tagħhom b'mod aggregat daqs li kienu kumpanija waħda. Dan ikompli jissimplifika il-proċess tal-komputazzjoni tad-dħul. Liġi tal-insolvenza. Biex titjieb il-kompetitività, il-liġi li titratta l-każijiet ta' falliment jew insolvenza tan-negozju se tiġi riformata. Dan għandu jwassal sabiex l-investituri, kredituri u banek jkun jistgħu jagħmlu deċiżjonijiet tagħhom fil-għarfien li f'każ ta' falliment ikun hemm proċess maġġel. Export Trade Guarantee. Se nindaħlu mekkaniżmu li l-permess tiegħu tingħata garanzija fil-qasam tal-esportazzjoni lejn pajjiżi jew żoni li jippreżentaw riskju elevat. Ħidma favur l-enterprise żgħar, l-SMEs. Il-gvern impenjat li jkompli ġlieda kontra l-burokrazija żejda, iridu naqsu l-piż li jfaċċja l-entrepreneur biex jiftaħ u jkabbar in-negozju f'Malta. Għad hemm bosta proċeduri amministrativi li qed ixekklu u jista' nbidlu sabiex l-intraprenditur ma jkollux jitħabat ma' burokrazija żejda u fl-istess ħin ma jitnaqsux il-kontrolli fuq id-due diligence ta' dan il-negozju. Lan tagħna hu li matul din is-sena madwar din il-leġislatura naslu li biex intraprizi tibda topra f'pajjiżna il-proċess burokratu jibda jieħu medja ta' mhux aktar minn ġimgħa. Ikkumparat mal-medja ta' tliet ġimgħat li jieħdu llum. Dan kollu skont il-metodoloġija li tissejjaħ Ease of Doing Business tal-Bank tal-World Bank. Bilan li tkun effettiva l-għajnuna l-tata lill-entreprizi li operaw mi pajizna il-Malt Enterprise Complete bil-ħidma taħħa sabiex tiżviluppa numri ta' skemi ta' għajnuna. Fostom numru ta' programmi ġodda li se jiġu imnedija matul din is-sena u s-sena d-dieħla. Dawn huma għajnuna għall-irtiġjanat. Il-Kunsill Malti għall-irtiġjanat u l-Malt Enterprise se jniedu proġett pilota bilan li jitrawmu artiġjanati ġodda u jkun jistgħu jiżviluppaw setturi ta' artiġjanat tradizzjonali li huma fir-riskju li jintilfu. Dan il-proġett hu mistenni li jiswa miljun euro u se jipprovdi assistenza lil artiġjana li joffru li jgħaddu dak li jafu lil ħadd ieħor biex tiġi żviluppata skema ta' taħriġ minn istituzzjoni edukattiva. Assistenza lill-startups. Wara din is-sena ġiet imnedija l-iskema B-Start immirata biex toffri l-għajnuna lill-startups fil- għadda kemm ukoll ġiet imnedija mill-Malt Enterprise se tiġi skema oħra ta' assistenza għal kumpaniji startup ġodda. L-assistenza li sitenata forma ta' għotja li titħallas lura l-korporazzjoni fuq periodu ta' 10 snin. Dil-iskema tipprovdi assistenza finanzjarja li tista tlaħħaq sa' 200,000 euro pari passu ma' l-ekwità privata. Fil-każ ta' impriża innovativa li tkun qed tiżviluppa prodotti, proċessi u servizzi ġodda li jkunu ta' livell ola minn dak li kun qed jiġi offrut mill-industrija, l-assistenza tista' tlaħħaq sa 500,000 euro u tingħata għal xiri ta' apparat. Tista' tingħata wkoll assistenza lill-kumpanija li jippruvaw jiġġeneraw fondi permezz tal-crowdfunding. Assistenza l-użu aktar l-effiċjenza tal-enerġija għall-industrija. L-użu tal-enerġija hija effiċjenti, hija importanti bħalma nafu għax taffettwa l-kompetitività tal-industrija. Għal daqstant, kollaborazzjoni mal-Ministeru tal-Enerġija, il-Malta Enterprise se tniedi inċentiva fiskali biex tgħin l-interpriżi jagħmlu investimenti li jwassalu l-użu aħjar aktar effiċjenti tal-enerġija. L-assistenza se tingħata fuq investiment għall-proġetti ta' koġenerazzjoni tal-enerġija fuq space addizzjonali biex l-investiment meħtieġ ikollu livell ogħla ta' effiċjenza. Assistenza riċerka u innovazzjoni. Dan biex niffaċilitaw aktar ir-riċerka l-interpriżi li jimpjegaw persuni li għandhom dottorat jew qed jistudjaw għal dottorat fix-xjenza l-informatika u l-inġinerija jingħataw kreditu fiskali sa massimu ta' 10,000 meta l-impjieg ikun miżmum għal aktar minn 12-il xahar. Assistenza għall-intrapriżi żgħar fis-settur tal-manifattura. In-nuqqas ta' spazju industrijali qed jagħmilha diffiċli għall-intrapriżi żgħar fil-manifattura biex isibu spazju adattat bi prezz sostenibli, speċjalment f'perjodu ta' tkabbir meta l-intrapriża tkun trid iżżid l-ispiża fil-investiment. Għal daqstant, il-Malta Enterprise set nidi incentivi biex intrapriżi żgħar li jikru spazju addizzjonali minant privat għal skop ta' manifattura jingħataw kumpens għal rilokazzjoni tagħhom. L-għajnuna t-sennata għal-periodu massimu ta' sentejn sa' 10,000 euro fis sena. Assistenza għal-knowledge transfer, il-Malta Enterprise set nidi sistemi ta' assistenza għal-trasferiment ta' arfin fl-intrapriża. L-għajnuna set kun intenzjonata biex il-ħiliet eżistenti tal-impiegati kun jistaw jiġu trasferiti għal-impiegati l-ġodda u biex il-ħaldima Maltin jakkwistaw ħiliet ġodda neċessari biex jinġieb ix-xogħol ġdid lejn Malta. L-assistenza se tingħata bħala kreditu ta' taxxa iżda tista' tingħata wkoll għotja finanzjarja fejn il-proġett ikun ta' importanza sinifikanti għall-iżvilupp tal-kumpanija. Assistenza biex inkabru l-partiċipazzjoni tan-nisa fl-intrapriża fl-imprizi. Sabiex inkatru s-sens ta' intraprenditorija fost nisa se jisiru il-bidliet fl-iskema tal-microinvest sabiex nisa self-employed il-negozji li fihom kien hemm maġġoranza ta' ekwità kontrollata minn nisa jingħataw massimu ta' kreditu ta' taxxa ta' 50,000 euro. Reġistrazzjoni tal-kumpaniji żgħar ġodda u SME u l-Malta Stock Exchange. Biex inkomplu nwaqgħu l-ispejjeż tal-kumpaniji żgħar u medji mis-sena dieħla kull min jirreġistra kumpanija b'kapital mhux iktar minn 1,500 euro b'mod elettroniku se jibda jħallas 100 euro minn flok 250 euro għar-reġistrazzjoni. Permessa din miżura il-Gvern se jkompli naqqas il-piż minn fuq il-kumpaniji żgħar. Sa nettant għaddej xogħol mill-Borsa ta' Malta sabiex isir pjan ta' żvilupp fuq is-suq kapital f'Malta għas-snin ġejjin. Logistics Policy. Tinsaf l-aħħar fażi tagħha drafting logistics policy li permess tagħha se tinkoraġġixxu aktar lin-negozju tal-ħażna u trasport f'Malta. Din il-policy se ddaħħal kunċetti ġodda fuq suq li jibbaża ruħu fuq il-pożizzjoni ġeografika ta' Malta. Din il-policy qed titfassal fil-waqt li qed jittieħdu in konsiderazzjoni il-sensitivitajiet ambjentali ta' pajjiżna. Fil-ġimgħat li ġejjin se titnieda white paper għal konsultazzjoni pubblika dwar proposti legali incentivi għal governanza ħjar tan-negozju kif ukoll incentivi fiskali sabiex it-trasferiment tan-negozju bejn il-membri tal-familji isir b'mod iktar sostenibbli. Fix-xhur li ġejjin se jitrassa wkoll abbozz tal-liġi dwar l-intrapretentorija soċjali. Skużawni. Kooperativi. Se tissokta wkoll il-konsultazzjoni għal riforma ħolistika fis-settur tal-kooperativi. Din riforma tinkludi reviżjoni ta' regolamenti li jirregolaw il-Fond ċentrali ta' kooperativi u proġess ta' tisħiħ ta' liġi tal-kooperativi fosthom dwar in-numru minimu ta' ħaddiema membri meħtieġa biex titwaqqaf il-kooperativa. Ħinijiet tal-ħwienet. Hekk kif intemmet il-konsultazzjoni dwar il-white paper dwar il-ħinijiet tal-ħwienet, il-Gvern se jkun qed iħabbar ir-regoli l-ġodda tal-aħħar sal-aħħar tas-sena. Fit-teħid tad-deċiżjoni se nżommu f'moħħna d-drittijiet tal-ħaddiema u l-flessibilità. Proċeduri ta' tendering tal-Gvern. Disa saru ħafna dawn l-aħħar sentejn fil-qasam ta' proċeduri ta' tendering tal-Gvern biex innaqsu d-dewmien minn meta jibda l-proċess sakemm tingħata t-tender. Imma qatt fadal ħafna xi jsir. Sibna sitwazzjoni fejn il-proċess ħieh jieħu kważi triplu mill-medja fl-Ewropa. Dan beda jitnaqqas. Qed issir ħidma minn working groups li qegħdin jgħinu biex nissimplifikaw il-proċeduri fil-waqt li jiġu osservati il-kontabilità u trasparenza. Matul is-sena d-dieħla mistenni tidħol mewġa ġdida ta' tibdliet li tagħmel il-public procurement proċeduri aktar sempliċi. It-titjib fil-ftuħ ta' performance guarantees. Il-Gvern se jkompli jikkoraġixxi lil aziendi żgħar biex jipparteċipaw f'tenders pubbliċi u jagħmilhom aktar faċli, jagħmilhom aktar faċli biex jagħmlu dan. Għalhekk se niżlu il-performance guarantee li tintalab minn 10% għal 4% meta l-valur tal-kuntratt ma jkunx jaqbes in-nofs miljun euro. Barra minn hekk. Se ndaħlu l-kunċett ta' single bond li jfisser li meta azienda jkollha aktar minn kuntratt wieħed għaddej mal-istess dipartiment jew entità pubblika tkun tista' toħroġ garanzija waħda minn flok tkun trid toqgħod tinfetaħ garanzija għal kull kuntratt li tirbaħ. interessi u charges bankari. Wara l-budget, wara li fil-budget tal-2014 il-gvern talab lill-MFSA u lill-autorità tal-kompetizzjoni l-MCCAA biex jeżaminaw is-sitwazzjoni tal-interessi u charges bankari fuq il-kumpaniji e għat impoġġi fuq il-mejda tal-Kamra il-rapporti finali mingħand dawn iż-żewġ entitajiet. Il-Gvern issa se jitlob lill-awtorità tal-kompetizzjoni sabiex timplimenta il-rakkomandazzjonijiet f'dawn ir-rapporti. Dan iwassal biex lin-negozji ma jiżdidulhomx l-ispejjeż u jibqgħu kompetittivi. Investimenti f'Identity Malta. Identity Malta se tagħti bidu għall-proġett ta' xiri ta' pjanti online biftajim mal-MEPA mid-Dipartiment ta' Reġistrazzjoni tal-Artijiet dan għandu jwassal biex tiġi finalizzata sistema ġdida għar-riċerki tal-artijiet kuntratti u dokumenti legali oħra fiħdan id-Dipartiment ta' Reġistru Pubbliku tal-Artijiet. Wara ħafna snin, is-software prinċipali se jiġi mtejjeb b'aktar involviment tal-Pulizija u l-ITC bħala stakeholders ewlenin fil-proċess. Investimenti ieħor li se jsir mill-Aġenzija jirrigwardja il-proċess ta' single permit fejn il-permess ta' residenza u xogħol jinħarġ fl-istess dokument skont id-direttiva tal-Unjoni Ewropea. Dak kollu fil-qafas ta' riforma sħiħa li qed issir fil-qasam li tħallas lura għal snin sħaħ bi problemi li tħallew jinġemgħu. Fond Nazzjonali għall-Iżvilupp Soċjali. Il-programm ta' ċittadinanza b'investiment qed jafferma ruħu bħala l-aqwa wieħed fl-Ewropa. Sa issa inġabru aktar minn 75 miljun minn dan il-programm. Dawn il-flus sa jintużaw għal-ġid tal-familji Maltin u Awċin. Minn dawn il-fondi 70% se jkunu għad-dispożizzjoni tal-Fond Nazzjonali għall-Iżvilupp Soċjali. Din hija l-ewwel darba li Malta għax għandha ekonomija b'saħħitha għandha l-fondi simili li l-għand tiegħu huwa li jħares il-qudiem u jinvesti għall-ġid ta' pajjiżna. Bħal ma tħabbar mill-Prim Ministru, il-fond twaqqaf fil-ġimgħat li għaddew u se jkun immexxi minn membri distinti u kompetenti. National Development Bank. Permess ta' għajnuna teknika mill-Gvern Ġermaniż ninsabu mexjin l-qudiem fit-twaqqif tal-Bank Nazzjonali għall-Iżvilupp li għandu jkun pilastru importanti għat-kabbir ekonomiku ta' pajjiżna. Ninsabu fl-aħħar fażi ta' taħdijiet mal-Kummissjoni Ewropea biex titwaqqaf din l-istituzzjoni. Education Malta, Property Malta u Malta Marittima. Malta Marittima. Bit-twaqqif ta' Trade Center, Conventions Malta, Yachting Malta u rejna li nemmnu fil-modell ta' sħubija ma' settur privat sabiex niprovovu is-settur speċifiċi tal-ekonomija Maltija. Għal matul is-sena d-dieħla se nwaqfu żewġ entitajiet ġodda jiġifieri Education Malta Property Malta dawn se jkun qed jiffukaw fuq promozzjoni ta' Malta bħala ċentru edukattiv u bħala pajjiż ta' proprjetà ta' kwalità rispettivament. Diversi setturi ekonomiċi f'Malta huma relatati direttament mal-qasam marittimu. Sabiex inġibu l-operaturi kollha f'dan il-qasam flimkien, twaqfet Malta Marittima li se tikkoordina l-politika tal-Gvern f'dal-qasam b'mod holistiku. Dan għandu jagħti l-importanza xierqa l-qasam tal-blue economy li hu kruċjali għal pajjiżna. Imrieħ il-Master Plan. Senatu bidu għall-Master Plan li hu maħsub biex ibiddel id-dera ta' dak li llum magħruf bħala żona industrijali tal-imrieħel, minn waħda ta' telqa għal ħabb ta' negozju kummerċ organizzat li attira jħajjar l-investiment ġdid fiż-żona. Għal dan il-għan għandha tinħoloq fondazzjoni bejn il-Gvern u l-settur privat sabiex titmexxa pjan ta' ħidma. Inċentivi għall-industrija tal-films. F'dawn l-aħħar snin l-industrija tal-films esperjenzat żieda konsiderevoli ta' attività. E kif l-industrija tal-films qed tikseb suċċess, Il-Gvern għandu viżjoni ċara li qed jimplementa strateġija konkreta sabiex din tkompli tikber. Ser inkomplu nipromovu lill-Malta madwar id-dinja kollha u għal dan il-għan se jiżdiedu l-fondi allokati għall-marketing u l-PR. Il-traffiku. Sur President, Sur President, il-kwistjoni ta' trafu hija fuq l-agenda ta' dan il-gvern. Mis-sena 2000 law, it-traffiku f'pajjiżna pratikament irdoppja. F'dawn l-aħħar sentejn nofs ġew reġistrati medja ta' 40 vettura ġdida kuljum u dawn qed joħorġu fit-triq tagħna, fit-toroq tagħna. Fil-waqt li traffiku minn dejjem kien qed jiżdied, fl-aħħar snin kien hemm fatturi li ħaffew ir-ritmu. Fosthom l-għad akbar ta' nies jaħdmu, proġetti ġodda mill-privat u xogħlijiet ġodda ta' toroq. Dan il-gvern beda minn sitwazzjoni fejn sab lebda pjan fil-qasam ta' traffiku. Dan ma jfissirx li fl-aħħar 25 sena ma sar xejn, iżda pjan ma kienx hemm. Biżejjed wieħed jistaqsi għaliex uħud mit-toroq ewlenin li saru tnaqsu minn two lane għal one lane. Mbagħad wieħed jiskanta kif żdied it-traffiku. Il-Gvern qed jaħdem fuq pjan li permess tiegħu jipprioritizza il-proġetti infrastrutturali. Il-proġett ta' tul il-kosta, ta' triq ta' tul il-kosta kien wieħed minn dawn li l-iktar li mexa rib l-iskeda. Xorta għad fadal xi jsir biex intejbu l-project management li qabel ftit li xejn kien jeżisti. Bl-istess mod hemm bżonn tal-aktar koordinament bejn entitajiet differenti bħala Trasport Malta, l-Enel Malta u l-Water Service Corporation. Konxjament il-Gvern iddeċida li ma jkunx hemm aktar minn proġett maġġuri wieħed kull darba sabiex l-inkonvenjenti kull limitat. Il-proġett li jmiss u se jibda sena dieħla wara preparamenti li saru huwa tal-Junction tal-Kappara. Dan se jkun segwit mit-triq tal-Marsa. Ovvjament se jkun hemm inkonvenjent biex xogħlijiet tal-Kappara u se jkun hemm bżonn ta' xogħol estensiv għal rotot alternativi. Iżda nafu li fl-aħħar mill-aħħar dal-proġett se jħalli effett tajjeb u se jħaffef it-traffiku. Minkejja li matul 24 xahar li matulhom se jsir ix-xogħol se jinħolqu xi problemi. Trasport Malta se tipprova tilħaq bilanċ fejn tara li l-kuntratturi ħafu x-xogħlijiet billi jaħdmu anke bil-lejl u l ma jinħoloqx inkonvenjent żejjed għar-residenti tal-inħawi. Trasport Malta se tinvesti 13 miljun euro, 3 miljuni aktar mis-sena l-oħra f'bini u r-ranġar ta' toroq matul is-sena d-dieħla. Fost l-oħrajn se jinbena x-xogħol fuq vjal ix-Xarolla, Żurrieq se jsiru x-xogħlijiet fi triq Patri Pelagio u triq Antnija Kulina f'Ħażebuġ. Sadattant, fattator se nintroduċu b'esperiment it-tidal system jiġifieri li kull minn kull erba lanes tlieta jintużaw għad-direzzjoni fejn l-aktar tkun hemm traffiku skont il-ħin tal-ġurnata. Hemm bżonn ta' qabża l qudiem fl-iżvilupp tal-infrastruttura tat-toroq f'pajjiżna. Nemmnu li dan għandu jsir billi nużaw il-potenzjal tas-settur privat. Għal dan l-an, Trasport Malta qed taħdem ma' Projects Malta fuq tfassil tal-public-private partnership differenti kif ukoll fuq tnedija ta' programm ambizzjuż għal dan qasam. Dan il-mudell ma jitfax biżijiet ġodda fuq sewwieqa li se jitnieda fix-xhur li ġejjin. Ninsabu fl-aħħar stadju tal-aġġudikazzjoni tal-iSmart Smart Traffic Management System. Il-permezz ta' kameras sa timmonitorja it-traffiku tibgħat messaġġi lis-sewwieqa u tgħin biex jiġi ikkontrollat aħjar is-sitwazzjoni. Sa dan it-tant intemmet il-konsultazzjoni dwar l-użu ta' trakkijiet u żwiemel fit-toroq u dalwaqt jittieħdu id-deċiżjonijiet. Trasport pubbliku. Is-sistema ta' trasport pubbliku hija work in progress. M'hemmx dubju li hemm titjib fuq is-sistema ta' qabel, iżda għadna m'aħniex sodisfatti. Se nkunu qed nistennew li n-network il-ġdid ikollu jidħol fis-seħħ u se nsiġu mal-operatur li nkomplu naraw titjib fil-frekwenza u fil-puntwalità. Trasport ta' scale. Is-sena l-oħra introduċejna tax rebate għal dawk il-ġenituri li wliedhom użaw trasport tal-iskola biex imorru fl-iskola tal-Knisja u indipendenti. Se nkunu qed neżaminaw modi oħra kif ninkoraġġixxu l-użu ta' dan il-metodu ta' trasport għall-iskejjel tal-Knisja u indipendenti. Trasport tax-xogħol. Fl-istess ħin, Transport Malta se tieħossieb biex flimkien mal-Malta Enterprise tidħol f'taħdidiet mal-korpi kostitwiti u mat-trade unions. U mal-assoċjazzjonijiet ta' zoni industrijali biex indaħlu sistema ta' inċentivi għal dawk il-postijiet ta' xogħol li joffru trasport lill-ħaddiema tagħhom li jingħaqdu flimkien biex joffru dan it-trasport jew li jinċentivaw lill-ħaddiema tagħhom biex jużaw it-trasport pubbliku. Sa dan it-tant. Bil-proġett tal-connections li ħarġet sejħar liħ, se naraw li trasport bil-baħar mill-Belt Valletta u leja minn Taslima u minnaħa tal-isfel ta' Malta tal-pajjiż isir aktar aċċessibbli. Qed nażaminaw ukoll kif inkun aktar komdu li n-nies li jaslu x-xatt ikunu jistgħu jitilgħu fiċ-ċentru tal-belt b'mod aktar komdu. B'mod strateġiku, il-Gvern qed jeżamina metodi alternativi ta' trasport fostom permess ta' tunnels taħt l-art kif ukoll people movers fuq l-art. Matul ix-xahar li ġejjin, Transport Malta se tinbarka fuq proċess ta' konsultazzjoni wiesa' ma' sewwieqa u ma' dawk kollha jużaw it-toroq b'mod regolari sabiex tisma' l-idea dwar kif jista' jitħaffef it-traffiku kif ukoll biex jiġi identifikat aħjar toroq u ċirkostanzi li qed joħolqu aktar konġestjonijiet. Il-Gvern se jkompli inċentiva l-użu ta' mezzi alternativi ta' trasport li ma jinsux u fl-istess ħin ikun taġi ta' s-saħħa tal-individwu. Wara li l-fuq minn 88 individwu applikaw l-iskema li nedejna fl-aħħar budget, se nestendu l-iskema ta' OTI ta' 15.25%, ġibir refużjoni tal-VAT, tal-prezz fuq roti u roti tal-elettriku. Fil-waqt li l-massimu. Fil-waqt lill-massimu tal-otja sentellawa għal 250 euro. Fl-istess ħin, Transport Malta se tkompli taħdem fuq il-National Cycle Plan. Barra minn hekk, se nagħtu inċentiv lil dawk l-azjendi li jinvestu. Barra minn hekk, se nagħtu inċentiv lil dawk l-azjendi li investu f'bicycle racks ħalli l-impiegati tagħhom ikollu fej poġġu r-rota meta jużaw dati ta' trasport.
Kjoġ bu kompromis.
Mr. Speaker, għal dan il-an se jiġu allokat font ta' 150,000 li permess tiegħu il-Gvern se jkun qed joħroġ nofs l-ispiża li tkun għamlet l-azjenda. Se nwaqfu wkoll font ta' 30,000 sabiex inħeġġu lill-Kunsill Lokali wkoll biex inkoraġġu l-użu tar-roti fil-lokalitajiet tagħhom. Il-Gvern qed jerġa' jdaħħal l-iskema għall-iskrapjar ta' vetturi qodma u jħamġu aktar u li jħamġu aktar. Permess ta' din l-iskema. Il-Gvern se jagħti għotja meta tiġi skrapjata tal-karozza li kollha 10 snin jew aktar meta tinxtara waħda ġdida. Sabiex ninċentivaw l-użu ta' vetturi li huma żgħar u li jnizzu anqas se tingħata għotja ta' 7,000 meta tinxtara vettura elettrika ġdida u tiġi skrapjata tal-vettura. u ta' 4,000 meta tiġ tara vettura elettrika iżda l-ebda vettura ma tiġi skrapjata. U ta' 2,000 euro għall-electric quad bicycle. Fil-kas ta' vettura tal-passiġiri se tingħata għotja ta' 2,000 euro għal-vettura hybrid b'emissjonijiet ta' diossidju tal-karbonju ta' bejn 50 u 65 gramma kull kilometru u ta' 3,000 għal-vettura plug-in hybrid electric f'emissjoni ta' diossidju tal-karbonju ta' bejn 1 u 50 gramma kull kilometru. Ta' 900 euro meta tinxtara l-vettura b'emissjoni ta' diossidju tal-karbonju li ma tiċċedix il 100 gramma, fil-waqt li se tingħata għotja ta' 700 meta tinxtara vettura b'emissjonijiet ta' bejn il 101 u 130 gramma. Daw l-iskemi jibdew jaħdmu mill-ewwel ta' jannar tas-sena d-dieħla. Aktar inċentivi għall-karozzi li jiġu anqas. Nafu li s-sors ewlieni ta' tinġis fl-arja huma l-karozzi. Sabiex inkomplu nħeġġu xiri ta' vetturi li ħamġu anqas, kull min għandu vettura hybrid jew li taħdem bl-elettriku se tiġi eżentata mill-ħlas tat-tariffa ta' CVA li huma applikabbli meta l-vettura tidħol il-belt. Azzjenda li jixtru vetturi hybrid jew li jaħdmu bl-elettriku fl-ewwel sena se jkunu jistgħu jinkludu fir-ritern tat-taxxa tnaqqis kapitali ta' 50% tal-prezz tal-vettura. Karozzi li għandhom iżjed minn 160,000 km se jintalbu jagħmlu l-VRT kull sena minn flok kull sentejn. Ninkoraġixxu l-użu ta' muturi żgħar. Se ninkoraġixxu aktar persuni biex jażlu muturi żgħar minn flok karozzi. Għal dan il-għan, għas-sena li ġejja, se naqsu drastikament il-licenzja għal-muturi żgħar ta' 125 cm għal flat rate nominali ta' 10 euro f'sena. Se naħu wkoll kull taxxa ta' reġistrazzjoni fuq muturi elettriċi. Transport Malta se timbarka fuq kampanja fukata fuq is-sigurtà fit-toroq tagħna. Policy dwar car sharing u car pooling. Għaddejja bitħejjiet ta' policy dwar car sharing u car pooling li tispjega il-vantaġġi li se jkunu jistgħu jgawdu minnhom min jaħdem flimkien jew juża karozza waħda. Għal dan il-lan, Transport Malta għenef li żvilupp ta' application li ser titnieda dal-waqt. Fil-waqt li naħdmu biex intaffu l-problema ta' traffiku hemm bżonn li nżidu d-disciplina fit-toroq u l-imġiba bħal sewqan taħt l-effett tal-alkohol u li jwassal għall-periklu tal-mewt għas-sewwieqa għall-passiġġi u għall-persuni oħra ma tistax tiġi t-tollerata. Il-pulizija tinsaf taħt idiet biex iġib apparat ġdid tal- breathalyzing li jagħti reading u printout dak il-ħin. Bekk tiġi evitata l-burokrazija li kien ikun hemm fil-passat meta dan l-apparat mhux dejjem kien jintuża. Se tiġi emendata l-liġi sabiex tagħmel tajjeb għas-sistemi ġodda li se jintużaw fil-waqt se jiżdiedu l-multi għal min jinqabad isuq taħt l-effett tal-alkohol. Se jiżdiedu l-multi fuq l-użu tal-mobile phone waqt is-sewqan sabiex jiġu skoraġġi dal-aġi. Se nindaħlu wkoll fis-seħħ regolamenti ġodda biex jinqabdu dawk li daħlu Malta karozzi bi pjanċi barranin bla ma jirreġistrawhom. Parkings. Il-Gvern se jniedi żewġ proġetti PPP pilota biex flimkien ma' kunsilli lokali identifika żoni fejn ikunu jistgħu jinbnew parkings preferibilment taħt l-art. Il-mosta u l-witi line huma żewġ postijiet fejn hemm nuqqas partikolari ta' postijiet ta' parkeġġi. Servizz pubbliku. Matul is-sentejn li għaddew sarat sostanzjali ta' miżuri ta' simplifikazzjoni u qed nagħmlu wkoll il-pass li niftħu l-one-stop shops ħalli nagħmlu l-affarijiet aktar ċari għaċ-ċittadini li jiksbu servizz li jixtiequ mis-servizz pubbliku. Fadal ħafna xi jsir biex niġġieldu l-burokrazija. Se naraw il-miżuri neċessarji jitwettqu. Inizjattiva li biha jiġi avalwat is-servizz li jingħata l-familji u n-negozji sa tagħmel użu wkoll minn sistema li jistissejjaħ mystery shoppers. Sabiex is-servizz pubbliku jkompli jgħin lin-negozju, id-dipartimenti governattivi kollha se jkunu qed jiddeterminaw il-core business hours tagħhom biex matulhom ikun hemm ir-riżorsi kollha meħtieġa għall-aħjar servizz. Dan mod ma jkunx biss qed nassiguraw is-servizz imma u koll il-flessibilità għal-miżuri li jgħin fil-bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja kif ukoll ngħinu li titaffa il-problema ta' traffiku. Iċ-ċittadin minn barra s-servizz li ġew għall-Kunsilli Lokali. Iċ-ċittadin minn barra s-servizzi mill-programm mill-Gvern ċentrali jagħmel użu wkoll minn ħafna servizzi li ġew offruti mill-Kunsilli Lokali. Ir-rwol tal-Kunsilli qed isir dejjem importanti fil-ħajja ta' kuljum. Waħda mir-riformi li wettaqna dis-sena kien li twaqqaf l-Aġenzija l-ġdida li tirregola operat tal-infurzar lokali, Local Enforcement System Agency. Se kunu qegħdin ukoll inwettqu proġett pilota sabiex persuni minn fost il-pubbliku ikollhom l-opportunità li jkunu f'bordijiet tal-għażla tal-kuntratti maġġuri ta' dan il-kunsilli tagħhom u dan ukoll sabiex titħares trasparenza speċjalment fejn għandhom x'jaqsmu l-infiq u l-ispejjeż tal-kunsilli lokali. Il-proġett għal ta' id-dar se jinfirex ma' aktar kunsilli lokali kemm f'Malta u Għawdex u se nkomplu nagħtu l-priorità mill-ġbir tal-iskart u b'koordinament mal-Ministeru konċernat inkomplu nsaħħu l-proġett pilota tal-ġbir tal-borża organika. Riforma fil-qrati. Il-Gvern wiegħed riforma ħolistika fil-qasam tal-ġustizzja u qiegħed iwettaqha. Diġà sar ħafna inklużi sistemi u dritti ġodda li mmarkaw differenza sostanzjali. Ser tkompli il-ħidma biex jitwettqu aktar rikomandazzjonijiet magħmula mill-Kummissjoni għar-riforma ħolistika fil-qasam tal-ġustizzja fir-rapport finali tagħha. Il-fokus tagħna s-sena dieħla se jkun fuq tliet binarji. L-ewwel nett irridu nkomplu ndaħlu drittijiet ġodda fil-kamp kriminali biex jitkatru l-garanziji u salvagwardji tal-persuni. Għal dan il-lan matul is-sena dieħla se ntejbu u nirriformaw għall-aħjar id-dritt tal-avukat waqt l-arrest u ser nibdew proġett pilota fejn il-prosekuzzjonijiet jitmexxew minn avukat u mhux minn membru tal-korp tal-Pulizija li ħafna drabi jkunu stess li jkun investika r-reat. It-tieni nett, fil-kamp ċivili se nibdew inizjattivi bla preċedent biex indaħlu f'Malta il-kultura li diġà hija predominanti fil-livell Ewropew. Li wieħed jirrikorri għall-medjazzjoni qabel ma jgħaddi biex jiftaħ kawża jew kawżi fil-qrati tagħha. Fit-tielet, fil-kamp kummerċjali ser nagħtu priorità li żewġ oqsma li fis-settur legali fl-aħħar ġenerazzjonijiet ta' snin waqgħu lura, jiġifieri l-kamp tal-insolvenza bħal ma fissir iktar il-quddiem u l-kamp tal-infurzar tal-kuntratti li diġà għamilt it-tnejn referenza għalihom. Air Malta. Ser nibqgħu naħdmu sabiex nilħqu l-objettivi tal-pjan ta' ristrutturar miftiem mill-amministrazzjoni l-oħra mal-Kummissjoni Ewropea minkejja li ftit li xejn ittieħdu azzjonijiet taħt il-Gvern ta' qabel. Din is-sena lestejna numru ta' inizjattivi prinċipali li kienu tħallew fuq l-iskaffa għax ħaddieħor ma kellux il-koraġġ li jagħmilhom. Fost l-oħrajn ġew riveduti il-kuntratti bħal dak tal-ikel u l-IT. Irridu niżguraw li wara dan il-perjodu il-linja nazzjonali tal-ajru ikollha wkoll pjan ta' tkabbir għall-medium u long term li jkun sostenibbli u jassigura opportunitajiet għall-ħaddiema f'realtà ta' kumpanija li qed topra fl-aktar suq kompetittiv ta' kull żmien. Il-Gvern huwa impenjat li jagħti priorità lir-reġenerazzjoni għan-naħa t-isfel ta' Malta, billi jagħmel l-investimenti fl-infrastruttura fin-naħa t-isfel ta' Malta priorità. The American University of Malta. Is-sena d-dieħla għandhom jibdew isiru l-applikazzjonijiet u eventualment ix-xogħlijiet fuq l-American University of Malta. Biż-żewġ campuses ta' Bormla u Wittilajn. Dan huwa proġett li se jkompli jitfa' l-Malta fuq il-mappa edukattiva tal-Mediterran u r-reġjun billi jkompli jtejjeb il-prodott tal-pajjiż. Il-komunità ta' Bormla se tgawdi mir-riabilitazzjoni ta' Dock Number 1 li ilu snin sħaħ fl-istat ta' abbandun dik in-naħa tal-port. Wittilajn ser ikollna il-Park Naturali Nazzjonali fil-waqt li ser tiġi żviluppata pixina ġida fil-baħar biex tieħu post l-eks pixina nazzjonali li ser titwaqa' Et naħdmu wkoll biex jiġi identifikat sit għall-ground tal-futbol for the line. Proġett ta' riġenerazzjoni. Proġett ta' riġenerazzjoni ta' Marsa Xlok. Is-sena li ġejja se jiġi mniedi dal-proġett bejn il-kunsilli lokali, ir-residenti, is-sajjieda, restaurant u oħrajn. L-ewwel parti se tkun ifukata fuq iċ-ċentru ta' Marsa Xlok biħsieb li triq ta' xatt is-sajjieda żona ta' madwar tinbidel f'żona pedonali għall-familja. Kif kien il-mwiet, il-Gvern ta' bidu għall-proġess sabiex jinkisbu l-permessi meħtieġa għall-iżvilupp ta' breakwater ġdid fuq in-naħa ta' ras il-Rejten, kif ukoll għat-tiswija u titjib ta' dak eżistenti fuq ix-Xaqliba l-oħra tal-port, proċess li sa' jgħin l-issajjieda tal-lokal. Birżabuġa, il-Gvern u impenjat li jibda jirreabilita l-żona marufa bħal tal-qajjenza Birżabuġa li tħallit mitluqa l-ħafna snin. Turizmu. Sabiex inkomplu nejnu l-min qed jinvesti u jaħdem sabiex ikabbar it-turizmu f'Malta, qed naħdmu fuq skema trasparenti bl-għajnuna ta' sħab soċjali sabiex il-lukandi jiġu inkoraġġiti ferm aktar sabiex investu f'miżuri jirrendu aktar effiċjenza fil-konsum tal-enerġija. Il-Gvern jarraf riżultat ta' roħs ta' 25% ta' tariffi għall-businesses din is-sena dawn il-flus ifrankati il-hotels se jerġgħu jinvestuhom lura f'refurbishments u upgrades tagħhom sabiex ikomplu jtejbu l-prodott turistiku. Għal daqstant, se ninvestu f'iskemi sostenibbli ta' effiċjenza fl-użu ta' enerġija. Il-ħsiebu li ssir PPP bel-Gvern u l-privat u li xogħla jkun li toħroġ dawk li jsejħu White Certificates skont l-ammont enerġija frankata fil-ħotel b'riżultat tal-investiment li jkunu saru, li jiġu awditjati u verifikati mill-istess aġenzija. Dawn iċ-ċertifikati mbagħad jissalfu fi grants jew inċentifi fiskali oħra għall-istess ħotel. Jekk l-iskema taħdem tajjeb, naraw jekk dan għandix tiġi estiża għas-settur kummerċjali oħra inklużi r-ristoranti. Ser inkomplu naħdmu fuq riforma fil-leġizlazzjoni għall-operaturi fit-turizmu sabiex innaqsu l-burokrazija u n-organizzaw aħjar il-liġijiet minn kif kienu għaliex għall-aktar ċertezza fis-settur. Institute of Tourism Studies ġdid. Nemnu li wieħed mir-riżorsi ewlenin ta' pajjiżna fit-turizmu huma l-ħaddiema tagħna. Biex inkomplu nirnexxu u mmexxu fil-politika tagħna ta' prodott u servizz turistiku ta' kwalità, irridu aktar żgħażagħ u ħaddiema mħarġa. Għal dan il-għan se nagħmlu wieħed mill-akbar proġetti li qatt saru għar-riżorsi umani fit-turizmu meta sa ninvestu 56 miljun euro fil-bini. 56 miljon euro fil-bini ta' Institute of Tourism Studies ġdid fi Smart City. L-ITS il-ġdid se jkun qed iservi l-ħtiġijiet tal-istudenti Maltin u tal-ħaddiema tal-industrija u ser jgħin biex jiġu attirati studenti barranin biex jiġi studjati t-turizmu u l-ospitalità f'pajjiżna. Il-rilokalazzjoni se tkun qed tagħti prodott aħjar lill-istudenti u opportunitajiet ġodda. Se tinħarif sejħa l-offerti għal post li bħalissa u okkupat mill-institut sabiex ikun hemm proġett ieħor komplementari mal-inħawi. Diġà qed jiġi esplorati wkoll il-possibilità ta' alleanzi strateġiċi ma' skejjel internazzjonali u rinomati fil-ġestjoni tal-ospitalità. Mis-sena akkademika li jmiss għall-ewwel darba dan il-Gvern se joffri 233 euro fi grant lil-kull student li attendi l-ITS. Sabiex din il-grant tkun tkopri parzjalment l-ispejjeż relatati materjal edukattiv. Il-Gvern se jikkontribwixxi wkoll 300,000 euro lill-MHRA għat-twaqqif tal-Mediterranean Tourism Forum. Il-Gvern jemmen f'din l-inizjattiva li għandha lan li tagħmel minn pajjiżna ċentru ta' eċċellenza għat-turizmu fil-Mediterran. Huwa ċar li għas-snin li ġejjin se jkun hemm konċentrazzjoni ta' proġetti ta' kwalità għolja fl-inħawi tal-bajja ta' San Ġorġ San Ġiljan. Fil-waqt li aħna favur li jsir dawn il-proġetti li se jgħollu l-valur li se jollu l-fuq il-kwalità tal-prodott ta' pajjiżna ma nistawx nippermettu li din iż-żona tant importanti tispiċċa żona ta' kostruzzjoni miftuħa għal ħafna żmien. Nemnu li hemm bżonn ta' koordinament sħiħ fil-proġett biex ikun hemm sinerġiji u jitnaqsu l-konvenjent. Hemm bżonn ukoll li jkun hemm punt wieħed ta' kuntatt li jikkoordina mal-awtoritajiet u l-aġenziji tal-gvern sabiex titnaqqas il-burokrazija u x-xogħol jitlesta aktar malajr. Huwa ċar li jkun hemm bżonn ta' pjan komprensiv għal din iż-żona kemm biex tittejjeb l-infrastruttura kif ukoll biex ix-xogħol jitifixklu mill-lanqas lin-negozji u lir-residenti eżistenti. Għal dan il-an se nwaqfu is-St. George's Bay Regeneration Corporation li bisħubija ma' settur privat interessat se tagħmel xogħol ta' koordinament. Għall-ewwel żmien tagħha din il-kooperazzjoni se topera taħt il-GHRC. Għawdex, inkomplu noħolqu il-ġid. F'dawn l-aħħar sentejn, Għawdex ra titjib notevoli kemm f'investiment privat kif ukoll f'dak pubbliku. Ir-riżultati bdew jidru. Ngħidu biss li għas-sena 2013 it-tkabbir tal-prodott domestiku gross f'termini nominali f'Għawdex kien aktar minn dak irreġistrat f'Malta. Dan ma sarx vakum, seħ għax hemm minna li jista' jsir u għax ħdimna biex isir. Tajjeb li ngħidu li fil-bidu mhux kulħadd temmen li Għawdex ta' bil-ħaq jista' jibda jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' Malta. Nemmnu wkoll riżultati se jkomplu jitjibu. L-applikazzjoni għal fondi Ewropew biex jiġi żviluppat is-sit ta' qabel li kien okkupat mill-Malta Dairy Products ġew sottomessi. L'għanu li dan il-post isir ċentru għal kumpaniji ġodda li joffri servizzi innovattivi u kreativi bħal per eżempju l-industrija tal-films u l-kumpaniji li jispeċjalizzaw fl-IT. Huwa mistenni li l-investiment li tħabbar bis-sem ta' Barts Medical School ta' Londra fis-sena 2016 jagħti bidu għal servizzi mediċi ġodda li jwaslu għal proġett tal-Medical Hub f'Għawdex. Nappella lill-ħaddiema tal-Isptar Ġenerali t'Għawdex biex ma jagħtux każ ta' min ħsiebu biss biex ibeżża. Kif ġara fil-każ tal-Enel Malta se naraw li mhux biss ħadd ma jitlef xogħlu iżda wkoll li jinħolqu opportunitajiet ġodda. Il-gvern se jkomplu wkoll bi proġetti oħra li jtejbu il-ħajja tal-għawċin fis-snin li ġejjin fosthom biexxina bis-sehem tas-settur privat u r-riġenerazzjoni ta' Pjazza San Franġisk. Se jkomplu x-xogħol intensiv ta' tisbieħ tal-widien u l-bini mill-ġdid tal-ħitan tas-sejjieħ f'diversi lokalitajiet. Se jsiru applikazzjonijiet biex jiġu restaurati posti storiċi f'Għawdex fosthom l-akwadott li kien wassal l-ilma minn Santa Lucia sar-Rabat, il-mitħla tax-xewkija u l-art ta' Kalipso. Hemm pjanijiet għall-Mużew f'Għawdex u għall-ewwel darba se jkun hemm line item biex jiġi akkwistat oġġetti tal-arti għal dan il-mużew. Sar progress sinifikanti fl-istudji dwar il-viabilità u l-impatt tal-Green Airstrip t'Għawdex. Hawn iridu kunaw diskussjoni serja dwar jekk nimxux fuq dal-proġett minħabba li involvi it-teħid tal-art veġni. Il-gvern ma jridx jaġġel u se jkun qed jikkonsulta qabel jasal għal xi deċiżjoni. Għaddejjin negozjati mal-konsorzju li ssottometta l-proposti tiegħu dwar il-bini ta' Cruise Liner Terminal u Yacht Marina. Qegħdin isiru studji dwar il-baga ġdida li kien hemm bżonn flok dik eżistenti fix-Lendi. Dan waslu fi-stadju avvanzat u jinkludu konsiderazzjoni bir-raqqa tal-preservazzjoni tal-ambjent naturali u l-fdalijiet arkeoloġiċi li jinsabu fih il-baħar. Permanent link bejn Għawdex u Malta. Il-proġett ewlieni ta' konnettività għal Għawdex huwa dak tal-permanent link.
Il-rifjutaħli ju
il-program. Uwa pjaċir tijaj l-inħabbar l-feasibility study komissjonata mit-Transport Motor Goals of Business Chamber tlesta u se jiġi publikat. Il-rapport inkludi li t-tunnel ikun aktar fattibli minn il-pont u li hemm possibilità tajba ta' interess mis-settur privat għal dal proġett. Il-pass li jmiss u Mr. Speaker, il-pass li jmiss huwa li jsir studju tekniku u ġeoloġiku dwar it-tunnel. Il-pass li jmiss u li jsir studju ġeoloġiku u tekniku dwar it-tunnel fosthom fejn ikun jibda u fejn ikun jispiċċa biex tittieħed id-deċiżjoni issa ġiet limitata għal jekk għandu x'isir tunnel jew le. Xogħol fawdex. Ser inkomplu naħdmu sabiex jinħolu aktar xogħol fawdex billi nġibu aktar xogħol ta' back office minn Malta. Fost dawn hemm it-taqsima tas-salarji tad-dipartimenti tal-Pulizija. Ser nagħtu iktar inċentivi biex jinħolqu impjiegi ġodda mas-settur privat fawdex billi għal kull impjegat li jiġi offrut kuntratt ta' 3 snin jew iżjed tingħata rifużjoni ta' 20% tal-paga medja. Sa massimu ta' 5,000 euro. Zieda fl-allowance għall-istudenti għawċin. Għall-istudenti għawċin li qed jistudaw f'Malta, il-gvern se jżid l-allowance li jingħataw bi 300 euro fis-sena. Sigurtà nazzjonali. Is-sena d-dieħla. Is-sena d-dieħla hemm numru kbir ta' proġetti u inizjattivi li jinkludu ix-xiri ta' 3 helikopters ġdid valur ta' 14 miljun, l-kuntratt tiegħu diġà firmat, ix-xiri ta' tielet ajruplan ġdid valutat 15 miljun u l-bidu ta' xogħol strutturali fil-bażi tal-armata f'Pembroke bl-iskop ta' li din takkomoda l-iskola ta' taħriġ militari. Hemm bżonn ukoll investiment ta' 2 miljuni u nofs tagħmir militari ġdid bħala parti mill-modernizzar tal-forza. Barra minn hekk, hemm ukoll numru ta' proġetti kapitali kosponsorjati mill-ISF 2014-2020 li l-proċess tagħhom se jibda fis-sena d-dieħla li huma stmati li jiswew 75 miljun fuq 5 snin. Fosthom hemm xiri ta' offshore patrol vessel ġdida għas-somma ta' madwar 38 miljun, l-upgrade tal-P61 għal-valur ta' 7 miljun u xiri ta' robot u van għal-EOD stmati li jiswew mal-miljun u nofs. Nafu li t-taħriġ u essenzjali sabiex il-forzi armati ta' pajjiżna jibqgħu jagħtu servis li jixraq. Għalhekk sal-2016 se nkunu qedna allokaw il-fondi għat-taħriġ ta' soldati uffiċjali kemm f'Malta kif ukoll barra mixtutna. Se tkun qed tiżdied ukoll l-AFM allowance li jieħdu l-membri tal-forzi armati ta' Malta. Din iż-żieda se tkun id-doppju ta' dak li qed jieħdu fil-preżent. Se jkomplu l-investiment fil-korp tal-Pulizija matul is-sena d-dieħla is-sezzjoni tal-immigrazzjoni fl-imkien man-National Schengen Information System Unit se tnedi proġett sabiex naslu għall-implementazzjoni tal-magni ġodda tal-Automated Border Control bħala parti mill-proġett tal-Smart Borders tal-EU. Dan il-proġett smat li jiswa miljun euro. Qed issir tisħiħ fit-taqsima ta' kontrarreati ekonomiċi tal-Pulizija magħrufa bħala l-Economics Crimes Unit f'dak li riżorsi li huma riżorsi umani. U l-iskwadra telet minn 6 spetturi għal 10. Qed jiżdiedu n-nies fl-investigation teams tagħhom ukoll. Għas-sena d-dieħla u maħsub li din l-iskwadra tiġi msaħħa billi jiżdiedu magħha nies professjonali bħal accountants u professjonisti oħra, speċjalment fl-IT. Jekk dawn l-riżorsi ma jinstabux fil-korp tal-Pulizija jiġu ngaġġati minn barra l-korp. Ser ikun hemm tisħiħ ukoll fl-għodot użati minn din l-iskwadra fejn jirrigwardaw mezzi analitiċi. Nippromovu l-isport u l-kultura. Matul l-2016 ser inkomplu naħdmu fuq 5 proġetti kruċjali għal dan is-settur. Il-proġett tal-Mużew Ġdid tal-Arti, il-Muża, il-proġett tal-Grand Salon for Costume, Fashion u Film fil-Belt Valletta, il-ħolqien ta' spazju ġdid fejn artisti kontemporanani ikunu jistgħu jagħmlu l-installazzjonijiet tagħhom il-Villaġġ tal-Karnival u l-Valletta Design Cluster, dan biex nagħtu sostenn u appoġġ dirett fil-qasam kreattiv. Is-sena d-dieħla se nikkonċentraw fuq il-konklużjoni tal-proġett tal-ipoġew u se nkun qed naħdmu fuq inizjattivi ġodda taħt il-programm tal-fondi tal-RDF. Inizjattiva ċentrali l-applikazzjoni sabiex perfett mis-sena l-oħra l-arkivi notarili fil-belt jiġu riabilitati u modernizzati fi xaqra. Nemlu wkoll fis-settur privat għandu jkun parti minn din l-istorja ta' suċċess. Se nżidu l-inċentivi fiskali għal donazzjonijiet tal-arti permess ta' tnaqqis fit-taxxa ta' 150% tal-valur ta' donazzjoni mogħtija. Għaddejja ħidma kollettiva ma' diversi entitajiet biex il-kalendarju tal-avvenimenti jingħaqad u jsir aktar konsolidat bilan ma' lill-Awtorità Maltija tal-Turiżmu. Tkun tista' tippromovih barra minn Malta waqt il-firi internazzjonali mal-operaturi fis-settur. Għaddejjin diversi diskussjonijiet ma' promoturi privati biex jattiraw avvenimenti bħal Lost and Found Baroque Festival u avvenimenti ġodda ta' kwalità inklużi ix-xhur kajman ta' xitwa. Fl-aħħar snin il-Belt Valletta rrat tibdil sostanzjali għall-aħjar. Reġenerazzjoni hija evidenti. Se nitnedi skema li biha jiġu rranġati l-aperturi l-gallerije tal-bini li għatu fuq il-Kavallieri ta' San Juan u triq l-Ordinanza. Valletta 2018. Għaddejjin il-preparamenti sabiex jitfassal il-programm xiera li għandu jwassalna sa meta l-Belt tkun il-kapitali kulturali Ewropea u qegħdin wet ukoll numru ta' proġetti sabiex dal-avveniment iħalli wirt sostenibbli fil-qasam kulturali tagħna dwar il-Monti tal-Belt. Waqt li konna mixjin bil-proċess ta' rilokazzjoni tal-Monti tal-Belt, tajna każ tal-femijiet ta' dawk li esprimew ruħhom. Smajna wkoll li tal-Monti nfushom innotajna wkoll dak li qarren Sopjano li tkellem favur il-Monti fitri ordinanza. Madankollu, ma rnexxilniex nirrijallokaw Monti sħiħ f'nofs l-ispazju maħsub oriġinarjament u qegħdin nikkonsidraw soluzzjonijiet oħra. Inkunu li ma jkunu dawn is-soluzzjonijiet, aħna determinati li ndaħlu sistema ġdida ta' management tal-Monti li tinforza d-disciplina u nindafa. Forti Santiemo. Wara li ntemmu x-xogħlijiet ta' restawr u riġenerazzjoni tal-parti ta' fuq il-Forti Santiermu, żdiedet il-ħtieġa li parti t'isfel ta' dan il-forti tiġi riġenerata wkoll. Nemmnu li din opportunità għas-settur privat biex jagħmel investiment ta' kwalità għolja li jirrispetta l-valur storiku tal-post fil-waqt li jagħmel minn dan il-post attrazzjoni ħajja. Għalhekk il-Gvern se jippubblika request for proposals għal riġenerazzjoni tal-parti t'isfel tal-Forti Santiermu. Dal-proċess għandu jwassal biex fil-waqt li jsir xogħol tal-restawr tal-bini ma jistus ta' din il-parti tal-forti jkun kif ukoll l-ispazju kollu fiha il-forti tingħata ħajja ġdida permezz tal-attivitajiet ġodda li jkun immexxi mis-settur privat. Sport. Matul dis-sena se titkompli l-ħidma sabiex ikollna aktar faċilitajiet sportivi tal-livell. Dan wara l-xogħol urġenti estensiv fuq is-South Block tal-Pixxina Nazzjonali tal-Roq. Se jsir xogħol ta' upgrading fil-kumpless sportiv ħall-Kirkop. Qed ikun ippjanat ukoll li jibda x-xogħol ta' estensjoni tal-kumpless tal-Kottonieri sabiex dan il-kumpless ikun jista' jaqdi aktar disciplina sportiva kif ukoll l-iskejjel tal-viċin. Matul dan is-snin se naraw li l-korsa ta' tiġrijiet ta' żwiemel isir ilha x-xogħol li hemm bżonn sabiex tiġi elevata għal-livell internazzjonali. Fl-istess akwati l-kumpless sportiv tal-Marsa se jkun qed naraw li din iż-żona riservata l-isports fl-aħħar tinbidel faċilità tal-livell. Se nkun qed titnieda white paper għad diskussjoni mal-aqdiet sportivi dwar kif dawn jistgħu jattiraw l-investiment ta' faċilitajiet fil-faċilitajiet tagħhom biex bekk l-isport Malti jitmexxa fuq bażi aktar soda u aktar sostenibbli. Nemlu li dan huwa pass kruċjali sabiex jintlaħqu l-miri tagħna jkollna settur tal-isport aktar organizzat u professjonali. Dan se jagħti lok ukoll għall-bidla fil-mentalità ta' kif jiġu ġestiti l-faċilitajiet sportivi f'Malta u għandha tittejjeb il-kwalità tat-taħriġ li jirċievu l-isport mit-tfal sal-atleti professjonali. Flimkien mal-Aġenzja taż-żgħażagħ. Il-preparamenti għall-Presidenza tal-Pajjiżna fl-Unjoni Ewropea issa qed jimmaturaw sewwa. matul is-sena d-dieħla dawn għandhom jilqu l-qofol tagħhom sabiex fl-ewwel nofs tal-2017 pajjiżna jmexxi b'suċċess l-inkarigu dan l-inkarigu. Ninvestu fis-saħħa u l-ambjent. Din is-sena komplejna nħarsu lejn il-qasam. Din is-sena komplejna nħarsu lejn il-qasam tas-saħħa bħala priorità kif dejjem għamilna. Is-sena li għaddiet għedna li rridu nħarsu lejn it-titjib fl-aċċess u l-kwalità tas-servizz tas-saħħa. U matul dan l-aħħar sena ħdimna propju għal dan il-għan. Matul din is-sena komplejna naħdmu biex innaqsu diversi listi tastennija għall-operazzjonijiet differenti. Eżempju huwa l-MRI fejn rajna t-tnaqqis fl-istennija minn sena u nofs fl-2013 għal 3 xhur. Fil-każ tal-Katarretti mistennija ta' 3 snin fl-2013 l-istennija naqset għal 6 xhur. Naqqasna wkoll b'mod sostanzjali il-waiting list għall-life sleep studies, l-EMG, l-echocardiograms, il-bone density scans u l-angiograms. Permezz ta' ftehim mal-privat qed innaqsu wkoll il-waiting list għall-operazzjonijiet tal-ENT, tal-vini u day-case surgery ieħor. Għal din is-sena se nsaħħu din l-inizjattiva u se jkun hemm imbuttatura kbira biex jitnaqsu l-waiting list fejn fuq il-hip u knee replacements. Din l-inizjattiva tassigura kwalità ta' ħajja ħjar għal ħafna nies. Is-sena li għaddiet għedna u se naħdmu biex nindirizzaw il-problema li għandna ta' sptar żgħir li ma jirfrettix l-ħtiġijiet tal-lum. Biex nindirizzaw din il-problema b'mod immedjat ħdimna biex ikollna aktar sodod f'Mater Dei. Din is-sena se nkunu bnejna blokka ġrida li se żżid 68 sodda. Dan huwa importanti iżda mhux biżejjed għal daqstant il-Gvern impenjat li jniedu proġett ġdid biex jinbnew aktar solari u din il-blokka toffri 300 sodda oħra. Il-pjanijiet qegħdin fi stat avvanzat. Wasalna sawn minkejja il-problema kbira li ħallinna gvern preċedenti tal-Konkrit Dajjef. Dwar dan se nkomplu nġildu għad-drittijiet ta' pajjiżna minkejja l-ftehim waiver responsabbli li kien ifferma il-gvern ta' qabel u li permezz tiegħu kien neħħa kull responsabilità minn fuq skansa. Qegħdin ukoll indaħlu sistema ġdida ta' bed management f'Mater Dei biex nużaw bl-aktar mod effiċjenti l-ispazju li għandna f'dan l-isptar. Bħalissa għaddej ġmielu x-xogħol fuq il-public-private partnership għall-iżvilupp ta' sptar ġdid f'Għawdex flimkien ma' Bars Medical School kif semmejt skola medika tal-ogħla livell li se joffri servizz mill-aqwa għall-għawċin mingħajr ma jkollhom jinżlu Malta. L-isptar f'Għawdex se jsir a fully fledged general hospital kif ukoll faċilità turisti mediċi. Mhux talli mhux se joqsu, talli se jiżdiedu l-opportunitajiet ta' xogħol f'Għawdex. F'Għawdex fil-qasam tas-saħħa għall-ħaddiema għawċin. Min-naħa l-oħra ser jiżviluppat mill-ġdid Karen Grek fis-sptar ta' 320 sodda l-anzjani. Ser jiżviluppat ukoll sptar ġdid għar-riabilitazzjoni li joffri faċilitajiet li sallum ma jeżistux. 80 sodda ta' riabilitazzjoni se jkunu allokati għall-gvern. Se niżviluppaw ukoll ċentru ġdid ta' dermatologija bi 12 sodda inpatient. Barra minn dan kollu se jinħoloq sptar għat-turisti mediċi f'St. Luke's ukoll. Dan il-proġett se jkun qed joħloq 1000 impieg ġdid. Fiż-żmien li ġej se jkun hemm aktar konsultazzjonijiet mal-stakeholders kollha fuq dawn it-tranzizzjoni tant importanti. Ħdimna wkoll fuq il-problema tal-medicine out of stock. Minn 130 medicina out of stock fil-POYC fil-2013, naqqasna l-medicina out of stock b'mod drastiku u żammejna l-istess livell li ħabbarna s-sena li għaddiet jiġifieri madwar 5. Sur President, dawn il-riżultati jridu jittieħdu f'kuntest ta' żieda fin-numru ta' persuni li jikkwalifikaw għall-iskema tal-POYC fejn is-sena fejn is-sena 14 kien hemm mal-mija u 31,000 persuna u fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena dawn żdiedu b'7,000 oħra. Qegħdin naħdmu mal-operaturi tal-POYC u mar-rappreżentanti tagħhom biex indaħlu s-servizz level agreement fuq is-servizz offruti u biex din biex is-sena d-dieħla invaraw ukoll il-proġett pilota għal home delivery tal-mediċina, ġifieri lill-mediċina titwassal id-dar. Kif fil-fatt kien imwiet fil-manifest elettorali. Fl-2013 konna sibna wkoll il-problemi tal-mediċina awtofstak fl-isptalijiet tagħna wkoll. Mother Day konna sibna 200 mediċina awtofstak. Dan il-lum niżilnieh drastikament għall-medja bħal mat ta' 5 mediċini. Għall-vantaġġ u l-benefiċċju tal-pazjenti. Dan meta ħadd ieħor kien jgħid li anke l-grocer ikollu prodott awtofstak. Qegħdin naħdmu wkoll biex nespandu proġett pilota ta' Framework Procurement Agreements għal provvista tal-mediċini. Dan se jfisser li fuq medda ta' żmien il-fornituri tal-mediċini nfushom se jibdew jaħznu il-mediċini u mhux il-gvern ftit tjib fl-effiċenza kif ukoll fil-cash flow tal-gvern. Fuq dan it-tip ta' procurement se jkun hemm aktar konsultazzjoni. Dal-gvern huwa impenjat li konsolda l-kura primarja għax jaraf li t-tisħiħ ta' dan is-settur apparti milli jressaq is-servizz ta' saħħa lill-pazjent iwassal għal aktar effiċjenza u sostenibilità fil-qasam tas-saħħa. Għaddejjin negozjati mat-tobba tal-familja privati sabiex jikber ir-rwol tagħhom fis-settur tas-saħħa u anke mal-kunsilli lokali sabiex jieħdu l-amministrazzjoni tal-Beriċ fil-jom. Żidna wkoll is-servizz il-faċilitajiet fiċ-ċentri tas-saħħa tagħna fosthom id-digital X-ray machines, it-test tal-warfarina u l-magni ġotta tal-ECG. Qed isiru preparamenti wkoll biex toħroġ talba l-proposti tal-operat taċ-ċentru tas-saħħa bħal Kirkop ibbażata fuq il-modell tal-PPP flimkien ma' Projects Malta. Se ninkomplu nikkonsolidaw il-bidliet li qed isiru fl-accident u l-emergency fejn inkomplu naħdmu biex joqsu l-waiting time. Fil-fatt matul is-sena li għaddiet żidna n-numru ta' cubicles fl-emerġenza b'11, daħħalna sistemi tal-IT ġodda u żidna n-numru ta' tobba u infermiera biex illum il-ħin ta' stennija fl-emerġenza niżel medja ta' 13 siegħa għal taħt l-4 siegħat fil-maġġoranza ġviri f'design fil-mija tal-każi. Se nkun qegħdin noffru wkoll servizz dedikat ta' pediatric emergency li se joffri ambjent kif jistħoq l-itfal. Għaddejjin ukoll b'ħidma kbira biex intejbu l-mental health services u se nkunu qegħdin appuntaw bord ta' diretturi dedikat. Din is-sena saru wkoll xogħol f'Mount Carmel focus fuq il-wards tal-minorenni. Fix-xhur li ġejjin se nkunu qegħdin inniedu pjan ta' titjib qawwi f'dan l-isptar. Wara li matul din is-sena saru l-preparamenti loġistiċi, dan ix-xar bdejna noħorġu l-istednijiet għal cervical screening sabiex innaqsu r-riskju tal-kanċer tal-uċu fin-nisa Maltin u Awċin. Se nkomplu wkoll diskussjoni li ninnutaw li qed tiġbed l-interess wiesa' dwar il-liġi tal-IVF. Dan waqt li dis-sena bdejna nagħtu servizz tal-IVF minn Mater Dei u wkoll din is-sena se nkunu offrejna dan is-servizz lil 200 kopja. Sal-aħħar ta' din is-sena se nkunu daħħalna fuq il-formularju tal-gvern mediċini ġodda għad-diabete mart li tolqot madwar 10% tal-popolazzjoni tagħna. Fil-ġimgħat li ġejjin se nkunu qed inżidu l-valur tal-voucher għal min ibati bil-colic disease. Sila. Skużawni. Kull xahar l-industrija tal-farmaċija toħroġ mediċina ġodda tal-benefiċċju għal mart. Ħafna minn dawn il-mediċini ġodda ikollhom il-prezz soli. Ser naħdmu biex noħolqu s-sistema sabiex mediċini tal-kanċer u orphan drugs għal mart rari inkunu nistgħu nipprovdu lill-pazjenti waqt li nżommu s-sistema tas-saħħa sostenibbli. Dan ser nagħmluh biex naħdmu ma' sħabna fl-industrija kemm f'Malta kif ukoll fl-Ewropa. Aktar riżorsi għall-ambjent. Il-Gvern jemmen l-ambjent huwa wieħed mill-pilastru ewlenin fit-titjib tal-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti u Għawċi. U għalhekk matul is-sena d-dieħla se inkomplu nżidu inizjattivi speċifiċi f'dal-qasam fosthom billi nkomplu nindukraw in-numru ta' siti ta' importanza naturali permezz ta' arranġamenti speċjali ma' numru ta' diet ambientali. Sabiex nkun issa nippjanaw hemm bżonn ta' aktar informazzjoni forma li wieħed jista' janalizza mingħajr ħafna dewmien. Is-sena li ġejja se nkunu nagħtu bidu għall-proġett ta' Spatial Mapping Service tat-territorju ta' Gżejjer Maltin. L-ewwel fażi ta' dan il-proġett ser ikun iffinanzjat parzjalment mill-fondi tal-EU. Matul is-sena d-dieħla l-Gvern se jsaħħaħ l-istrutturi u r-riżorsi tiegħu sabiex jitwaqfu l-obbligi nazzjonali, Ewropej kif ukoll internazzjonali fl-oqsma tal-iżvilupp sostenibbli fl-ambjent u t-tibdil tal-klima, kif ukoll fl-agrikoltura s-sajt u d-dritti għall-annimali. Sal-ittant biex inkomplu ntejbu l-ambjent ser jitwaqqa' programm ta' monitoraġġ tal-ilma baħar bilan l-ambjent tal-baħar jibda jgawdi protezzjoni akbar. Dan il-monitoraġġ se jissaħħaħ il-politika marittima ta' Malta. U jassigura wkoll żvilupp sostenibbli fil-qasam turistiku. Kif imwiegħed fil-manifest elettorali da se tidħol fis-seħħ il-qasma strateġika fil-MEPA sabiex titwaqqaf awtorità l-ambjent u r-riżorsi. Il-Gvern u impenjat li din l-awtorità jkollha r-riżorsi umani u finanzjari meħtieġa sabiex tkun verament pożizzjoni b'saħħitha biex tara l-ambjent Malti tassew ikun imħares bl-aħjar mod. Food Waste Bill Consultation, il-Gvern se jeżamina best practices u se jniedi proċess ta' konsultazzjoni biex jara jekk hux neċessarju li jkun hemm leġiżlazzjoni u jekk hux il-każ x'tip ta' leġiżlazzjoni tkun rigward l-ammont ta' ikel li jintrema, speċjalment minn stabiliment kbar bħal supermarkets. Wara ħidma li saret dis-sena se toħroġ sejħa l-proposti dwar ġbir ta' fliexken tal-plastiku u bottijiet tal-metall li jkun fihom likwidu għax-xogħol. U dan bil-għan li matul l-ewwel nofs tas-sena id-dieħla jiġi identifikat aħjar mod biex tiddaħħal is-sistema sabiex dat tip ta' skarti ġabar. Wasteself. Sena d-dieħla l-Wasteself se tibqa' għaddejja bil-ħidma sfiqa biex ittejjeb l-effiċenza fl-impjan tagħha. Sfida oħra s-sena d-dieħla hija l-iskema sabiex il-batteriji jibdew jinġabru mill-privat. Il-Wasteself se tkompli wkoll twettaq il-pjan nazzjonali għall-immaniġjar tal-iskart. Fost oħrajn se jinbeda l-proċess ta' riforma fis-civic amenity sites sabiex jiġi analizzat l-aħjar metodu li bih il-privat jista' jkun involut fit-tmexxija ta' dawn is-siti. Proġett ta' pace grasso. Il-Gvern għaddej bi-proċess ta' pjanar u tħejjija għar-reġenerazzjoni tas-sit fejn hemm il-ground ta' pace grasso fraħa ġdid. Wara li l-MEPA l-estet il-master plan għal din iż-żona ġie ippreżentat applikazzjoni għall-bini ta' ċentru ta' saħħa reġjonali b'nefqa ta' madwar 30 miljun euro. Li se jkunu konfinanzjati minn fondi Ewropej. Flimkien miegħu se jkun hemm ċentru ta' servizzi għal Family Resource Center għal familji, kif ukoll faċilitajiet residenzjali fil-komunità għal persuna b'diżabilità, dak li ngħidu l-Priority Center fis-sit ta' Pace Grasso. Se jkun hemm ukoll faċilitajiet kummerċjali u parkeġġ. Nofs is-sit se jiġi konvertit fil-spazji miftuħa u rekreattivi u se jservi ta' pulmun għall-familja tan-naħa t'isfel tal-pajjiż. Matul is-sena d-dieħla se jinbena proġett li permezz tiegħu il-ġnien botaniku tal-Furjana kif ukoll il-ġorna tal-madwar jinfetħu, jissebħu, jinbidlu f'ċentru ta' rikreazzjoni ambientali. Dan se jkun proġett li se joħloq pulmun ukoll ambientali fl-inħawi tal-port il-kbir. Sa dan it-tant kif inwiegħed mill-Gvern aktar kmieni din is-sena se jibdew ukoll xogħlijiet biex jiġi żviluppat park ġdid fin-nofsinhar ta' Malta f'Wittilgħin. Pjan ta' azzjoni dwar l-ekonomija l-ħadra u circular economy. L-ekonomija l-ħadra hija ekonomija li tirrikonoxxi l-assi naturali u ekoloġiċi u servizzi relatati għandhom valur ekonomiku. Il-kunċett jorbot ma' dak ta' circular economy li spiża relatata ma' l-ekonomija ħadra tista' fil-fatt tiġi kompensata permezz ta' żieda fil-kompetitività u fl-impjigu fil-fatt li nħarsu ir-risorsi benessri. Għalhekk, it-kabbir ekoloġiku għandu jitqies bħala magna ġdida tar-rekreazzjoni ta' valur miżjud tal-Malta. F'dan il-kuntest il-Gvern ħejja strateġija ta' pjantazzjoni dwar l-ekonomija l-ħadra. Dawn jinkludi l-istatazzjonijiet li jippromovu l-investiment u t-kabbir ekonomiku mirat lejn l-edukazzjoni l-impjiegu s-sostenibilità tar-riżorsi fiħdan bosta setturi ekonomiċi li jinkludi l-iskart l-ilma l-enerġija, it-trasport, it-turizmu, l-agrikoltura, il-kostruzzjoni l-industrija. Is-settur tal-iskart għandu mpad dirett fuq il-kuntest soċjo-ekonomiku ta' Malta. Infatti, hemm ħtieġa għal bidla fejn l-ekonomija ċirkolari li terġa' tin-manifattura tuża mill-ġdid u tirreċikla l-iskart tal-ekonomija, partikolarment dak industrijali. B'hekk tiġi ġenerata l-materja prima li u jiġi frankat ir-riżorsi naturali. F'dan ir-rigward, Malta hija impenjata li żżid l-isforzi tagħha fil-maniġjar tal-iskart skont il-ġerarkija tal-iskart. Dan jinkludi separazzjoni aħjar fis-sors u l-appoġġ għan-negozji, awtoritajiet lokali u organizzazzjoni terzi ta' setturi fl-integrazzjoni tal-katina ta' provvista biex titjieb l-integrazzjoni fil-proċess ċirkolari. Il-manifattura l-ħadra hija element importanti ħafna u li għandha twassal għall-ispejjeż aktar baxxi tal-materja prima u l-qlieħ mill-produttività fil-waqt li jitnaqqas l-impant abbjettali tal-industrija. Ninvestu fl-agrikoltura u s-sajt fil-qasam tal-agrikoltura taħt il-programm il-ġdid għall-iżvilupp rurali. Se jkun hemm barra dawk l-affarijiet li semmejna aktar kmieni f'dal-budget, inċentivi ġodda għall-produzzjoni u l-promozzjoni ta' prodotti agrikoli ta' kwalità. Se jkun qed jitħaddem qafas ta' ċertifikazzjoni u kontroll li ġie imħejjed din sena. Bilan li tkompli titjejjeb is-sostenibilità ambjentali qed jiġi studjat sistema ġdid tal-maniġjar tal-farm waste. Din hija riforma li hija pendenti ħafna snin. Matul din sena ġiet ikkonsidrata wieħed oħra mill-manifest elettorali tal-Gvern hekk kif beda jifunzjona l-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-trattament xieraq tal-annimali. Hemm ukoll ħsieb li jerġgħu jitwaqfu l-extension centers fl-agrikoltura sabiex il-bdiew ir-raħħala jingħataw pariri tekniċi fuq l-ortikultura u trobbija tal-bejjem. Matul is-sena dieħla se jitkompla wkoll xogħol fuq il-proġett għat-twaqqif ta' ċimiterju għall-annimali bil-partiċipazzjoni tas-settur privat. Ir-riforma tal-pitkali għaddejja ġmiela, iddaħlet sistema ġdida ta' kif il-bdiewa jitħallsu għall-bejħ li daħlu. Is-sistema li ġejja se ssir investiment qawwi sabiex jinxtaraw kaxxi tal-pitkali li jkollhom ċippa elettronika ġo fihom sabiex da jippermetti l-kontroll. Fil-biċċarija pubblika għaddejja programm estensiv ta' ristrutturar u rinnovament wara li kienet ħalet mitluqa. Is-sena dieħla l-istrutturi antiki li jiffurmaw minn dal-kumpless se jiġu restawrati. Il-proġett fil-qasam tas-sajt bilan li jittejbu faċilitajiet użati mis-sajjieda se jkomplu. Ix-xogħlijiet tal-pixkerija l-ġdida se jkomplu matul is-sena li ġejja fost l-oħrajn ikun hemm impjant għall-proċessar tal-ħut. Noħolqu soċjetà ġusta, ugwali u inklusiva. Mill-bidu nett ta' din il-leġiżlatura sħaqna li l-politika soċjali għandha tkun waħda inklusiva u toffri opportunitajiet varji għal bżonnijiet diversi. Se nkomplu niġġieldu l-abbużi biex ma jmaħħuqx il-benefiċċji soċjali ma jħodhomx. Tkun inġustizzja ma' dawn l-aktar li għandhom bżonn jekk il-benefiċċju jmur lejn dawk li ma ħaqhomx. Fl-istess ħin se nkomplu ninvestu aktar biex ngħinu u nwettqu ġustizzja soċjali ma' dawk li huma fil-bżonn u li ħaqhom. Nifhmu li hemm min ġenwinament jinsab fil-bżonn u ma jistax joħroġ inħabba l-mar, diżabilità u problemi ta' saħħa mentali. Dawn l-individwu u l-familji tagħhom iridu naraw li ma jibqgħux fisku ta' faqar. Għalhekk mis-sena dieħla bħala miżura għalfejni tal-għajnuna soċjali. Id-dħul ta' tfal minn meta jkunu jaħdmu ma jibqax jiġi konsidrat għal test tal-mezzi tal-kar tal-familja. B'dan il-mod ma jitnaqsux is-€16.30 fil-ġimgħa għal kull wilt li jaħdem u joqgħod fid-dar. Insaħħu il-familji Maltin. Il-familja qiegħda fiċ-ċentru tal-politika tal-Gvern. Illum il-ġurnata, il-kunċett ta' familja hu differenti minn dak li kien 10-20 sen ilu. Konna nintaqgħu dimnett li għarafna l-bżonn li nbidlu l-liġi tagħna ħalli l-istituzzjonijiet ta' dal-pajjiż jirriflettu dawn it-tibdiliet. Wara li tajna l-lif għal ġenituri li adottaw. Issa se nkunu wkoll qegħdin ngħinu lill-koppji li jkollhom bżonn li jagħmlu użu mill-faċilità tal-IVF. Dan se jkun qed nagħmluh billi nagħtu numru ta' ġranet lif wara li jsir l-intervent. L-att ta' ġran se jiġi speċifikat wara konsultazzjoni. Ħabb għal persuni b'diżabilità. Il-gvern qed jaħdem ukoll fuq il-konċett li jinħoloq ħabb attrezzat u addettat għal persuni b'diżabilità. Il-ħabb mhux se jkun xi istituzzjoni, iżda bħalma kunċett minflok se jippromuovi l-inklużjoni u l-parteċipazzjoni komunitarja. Apparti mir-residenti privati, il-ħabb se jinkludi hostel, spite center, spazju kummerċjali u faċilitajiet kollha li jinkludu pixxina ċentru ta' matuljum u parkeġġ taħt l-art. Ser isir ukoll ħidma mal-privat biex f'għawdex jinħoloq opportunitajiet ta' xogħol għal persuni b'diżabilità li fosthom hemm xogħol ta' document management u li l-proċess dwaru wasal biex jiġi konkluż. Se nkomplu bil-proġett Soċjetà ġusta li bih il-gvern ħajm impenn ambizzjuż ħafna dak ta' 10 tidjar żgħar fil-komunità biex inserħu moħħ il-ġenituri ta' persuni b'diżabilità għal meta dawn jiġu nieqsa. Tlestiet l-ewwel dar fis-Siġġiewi li diġà qed tilqal fiha l-ewwel grupp ta' residenti, dar oħra f'Għawdex qed titlesta fil-waqt li dawk ta' Ħażżabbar u Pembroke għaddejjin bil-proċess tal-MEPA. Qed tiġi konkluż proċess dwar djar oħra inkluż dawk bħalma semmejt fil-kumpless ta' Pace Grasso. Fid-dawl tal-popolazzjoni qed tixjieh ma jistax jonqos li talba servizz u għall-kura l-anzjani tibqa' waħda qawwija. Għalhekk se nkomplu bħalma fil-fatt semmejt iktar kmieni, inkomplu nżidu in-nefqa u nħabirku biex l-att ta' dawn is-sodod fl-2016 jiżdiedu. Dan minn barra il-proġett pilota dwar il-keres li ħabbart aktar kmieni. Ser nagħmlu struttura ħjar fil-fondi li jingħataw lill-laqdiet, mhux governattivi NGOs li jaħdmu fil-qasam tal-ħarsien soċjali. Ex Sea Malta Sailors, il-gvern jinsab negozjati avvanzati ma l-ex baħħara ta' Sea Malta sabiex darba l-dejn tiġi konkluża l-pendenza li għandhom quddiem il-qorti. Housing soċjali. Illum il-ġurnata il-maġġoranza tal-familji huma sedien ta' djarhom iżda għall-bosta raġunijiet hemm numru konsiderevoli ieħor li għandhom bżonn lajnuna sabiex ikollhom post diċenti fejn ikunu jistgħu jgħixu. Apparti mill-programm ta' tiswijiet li għaddej kontinwament postijiet mikrija, l-awtorità ta' djar beħsieba tkompli bil-programm tal-proġett l-akbar li kopri kemm tiswija kif ukoll manutenzjoni u tisbieħ fi blokki residenzjali f'diversi housing estates. Il-programm ta' sena d-dieħla jinkludi proġetti fi tlet lokalitajiet, il-Ħamrun, ta' Ġorni u Pembroke. L-autorità ta' djar qed taħdem fuq pjan dwar kif tista tilqa' għad-domanda kontinwa għall-akkomodazzjoni soċjali. L-autorità għandha mal-2019 applikazzjoni pendenti li ħafna minnhom ilhom hemm snin sħaħ. L-autorità ta' djar se tidħol għall-proġett ta' 50 miljon euro. Nista' ngħid li dan mhux ħsieb biss imma qiegħed f'istat avvanzat. Għal-housing soċjali ġdid biex bekk tkun f'pożizzjoni li żżid l-istokk tagħha. Dan il-proġett jinkludi r-risturar ta' bini eżistenti u bini fuq l-art li huwa kopert bil-permessi maħruġa mill-MEPA u li jkollu sa jsir f'żoni ta' żvilupp. Bilan li tinċentiva it-titjib u t-tiswija ta' postijiet antiki, l-awtorità ta' djar sa tejb żewġ skemi li diġà għandha billi żżid lotja li r-residenti jkunu jistgħu jibbenefikaw minnha. permess ta' dat titjib lotja massima taħt skema sussidju ta' xogħlijiet urranġar u titjib presidenzjali f'okkupati minn sidin se jew inkwilini se tiżdied minn 10,000 f'11,000 fil-waqt li lotja massima taħt skema struttura perikoluża se jiżdiedu b'1,000 euro. Kumpens. Waħda mill-miżuri tħabbret fil-budget tal-2014 kienet li każijiet kollha ta' espropriazzjoni li jaslu sa 15,000 kellhom jitħallsu b'mod sħiħ. Issa għall-budget tal-2000 tas-sena d-dieħla tal-2016 din il-miżura qed tiġi estiża għal każijiet kollha ta' espropriazzjoni sa 50,000 dejjem suġġetti għal prova ta' titlu. U stmat li se jiġu trattati l-każijiet ta' madwar 200 plot. Barra minn hekk, matul is-sena li ġejja se jitkompla x-xogħol fuq il-problema tal-home ownership scheme fejn hemm familji li għandhom ma jistgħux jagħmlu l-kuntratt finali għax-xiri ta' proprjetà tagħhom minħabba l-fatt li l-espropriazzjoni attwali għadha qatt ma ġiet iffinalizzata mill-gvern u ilha pendenti buq għall-bosta deċenni. Sur President, nasal għall-għeluq, dan il-pajjiż miexi fid-direzzjoni tajba. Onista nżid li dan ma sar b'xi kombinazzjoni. In-nies b'fdaw il-pjan tagħna f'elezzjoni ġenerali. F'dawna biex nagħtu stabilità u direzzjoni ġdida bi pjan ċar ferridu nieħdu lil pajjiżna. Altru minn triq għall-bailout illum pajjiżna miexi lejn it-tkabbir. Altru minn hekk, illum pajjiżna miexi lejn tkabbir bl-aktar rata maġla fl-Ewropa. Minn pajjiż b'rata ta' deficit ta' 3.7% illum pajjiżna resa għal 1.6 u s-sena dieħla għal 1.1. Sur President, minn pajjiż b'qat li kien qrib li jaqbes 8,000 persuna bla xogħol, illum għandna pajjiż b'rekord ta' nies jaħdmu. Minn pajjiż kontijiet esaġerati u prezzijiet tal-fjuwis u l-gas telajnu niżlin u l-enemal ta' falluta għal pajjiż li rraħħas il-kontijiet b'25%. Li mhux biss ġibna stabilità fil-prezzijiet imma wkoll li l-enemal ta' b'saħħitha. Minn pajjiż staġnat b'amministrazzjoni li ma tiddeċidix għal pajjiż b'amministrazzjoni. Għal pajjiż b'amministrazzjoni li ma tibżax tieħu deċiżjonijiet iebsa. It-triq biex inkunu l-aqwa fl-Ewropa f'dejnija. Fadlilna x'nagħmlu iva ħafna. Imma dak kollu. Imma sur President. Imma dak kollu li ser nagħmlu f'dal-budget u f'dak ta' warajh ser nagħmluh mingħajr ma nipperokolaw il-finanzi ta' pajjiżna. U dan għaliex għandna Malta ekonomija b'saħħitha.
Grazzi. Fil-waqt li nirringrazzja l-Ministru għall-Finanzi għad-diskors tiegħu. Nitlob l-kru tal-PBS jirtira mill-kamera. Nitlob l-kru tal-PBS jirtira mill-kamera. Ministru, nifhem li għandek xi dokumenti li tiqiegħed fuq il-medja tal-kamera. Il-Ministru Edward Cicluna.
Mr. Speaker. Mr. Speaker, Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra diskors tal-Budget 2016, draft estimates għas-sena 2016, dokument tal-Budget 2016, it-twettiq tal-Budget, l-Economic Survey ta' din is-sena, proklama numru 12 tal-2015 dwar l-apposta liġi biex implementa diversi miżuri tal-estimi finanzjari għas-sena d-dieħla u miżuri amministrativi oħra. Draft ta' bozz ta' liġi msejjaħat biex implementa miżuri tal-estimi finanzjari għall-2016 u miżuri amministrativi oħra, sqarrija mill-Prim Ministru u l-Ministru tal-Finanzi skont l-att tal-2015 dwar ir-responsabilità fiskali, kapitlu 534. Mr. Speaker, nitlob il-permessa biex irressaq l-ewwel qari ta' bozz ta' liġi mingħajr avviż.
Il-Ministru qed jitlob permess biex irressaq l-ewwel qari tal-bozz ta' liġi mingħajr avviż. Aw permess? Aw permess. Ok, Ministru, ta' tressa l-ewwel qari tal-bozz ta' liġi.
Mr. Speaker, niproponi l-ewwel qari ta' bozz ta' liġi msejjaħat biex implementa diversi miżuri tal-estimi finanzjari l-2016 u miżuri amministrativi oħra.
Min seconda, il-seconda l-onorevole Prim Ministru, il-mistoqsija la bozz ta' liġi msejjaħat biex implementa diversi miżuri tal-estimi finanzjari għas-sena 2016 u miżuri amministrativi oħra jinqar l-ewwel darba dak favur dak kontra l-mozzjoni qed itnejnkom l-iskavata ta' Kamra jaqra t-titolu.
Għad biex implementa diversi miżuri tal-estimi finanzjari għall-2016 u miżuri amministrativi oħra.
Nifhem li għandek xi abbozzi oħra xi hekk Ministru. Nifhem li ħadd titlob il-permess fuq abbozzi ieħor hekk jogħġbu. Tressa l-ewwel qari tal-abbozz ta' liġi fidwar il-kumpaniji.
Mr. Speaker, nitlob il-permess biex irressaq l-ewwel qari ta' abbozz ta' liġi mingħajr avviż.
Aw permess? Aw il-permess mela Ministru hekk jogħġbu ressaq l-ewwel qari tal-abbozz ta' liġi.
Mr. Speaker, il-ressa l-ewwel qari ta' bozz ta' liġi sa' biex introduċi emendi flat dwar il-kumpaniju biex implementa direttiva tal-2013/34 tal-UE.
Mi seconda l-Onorevole Ministru Carmelo Abela, mistoqsija la bozz ta' liġi msejjaħat biex introduċi emendi flat dwar il-kumpaniji u biex implementa direttiva 2013/34 tal-Unjoni Ewropea jinqara ewwel darba dak favur dak kontra il-mozzjoni għaddit nemkom. Grazzi.
Għadsa biex introduċi emendi flat dwar kumpaniju biex implementa direttivi 2013/34 l-Unjoni Ewropea.
Issa naqra titolu nsejjaħ sar ħin sejjaħ Ministru George Vella kjur biex ressaq l-aġġornament. Ministru.
Għadu kwiet ħana
ma. Għalek għamil tuffet
Sir President, nipproponi l-aġġornament tal-Kamra nit-tlieta 13 ottubru 2015 fis-sitta ta' flaxija b'din l-aġenda. Mozzjonijiet. L-ewwel qari tal-abbozz ta' liġi emenda diversi liġijiet, riforma tal-ġustizzja, proċedura ċivili, ordni tal-ġurnata, abbozz ta' liġi biex jemenda l-att dwar is-sigurtà soċjali tingħaqri kontinwazzjoni, abbozz ta' liġi li jemenda l-att dwar promozzjoni tan-negozji tingħaqri kontinwazzjoni, abbozz ta' liġi li jemenda diversi liġijiet dwar is-servizzi finanzjarji emenda numru 2 it-tinaqari, abbozz ta' liġi li emenda l-att dwar l-affarijiet tal-konsumaturi it-tinaqari kontinwazzjoni, abbozz ta' liġi dwar konvenzjoni ta' drittijiet tal-persuni b'diżabilità it-tinaqari, abbozz ta' liġi li emenda l-att dwar l-opportunitajiet indaqs għall-persuni b'diżabilità it-tinaqari, abbozz ta' liġi dwar ħarsien ta' tfal ħarsien barra mid-dar it-tinaqari, abbozz ta' liġi dwar standards fil-ħajja pubblika it-tinaqari, abbozz ta' liġi dwar standards awtorità standards tal-ħarsien tinaqari, abbozz ta' liġi li jemenda l-att dwar il-forzi armati ta' Malta tinaqari, abbozz ta' liġi li jemenda l-att dwar l-immigrazzjoni tinaqari, abbozz ta' liġi li jemenda l-att dwar il-pulizija tinaqari, abbozz ta' liġi li jemenda l-att dwar il-ħabs tinaqari, abbozz ta' liġi li jemenda l-kodiġi kriminali tinaqari.